Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK, og det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om og med Ivan Hansen, som er, hvad kan man sige, han har været sådan en veteran inden for den danske fitnessbranche og PT-branche. Han kommer sådan lige sådan en generation eller to, før jeg selv gjorde min debut på alt det her med personlig træneruddannelse og ligesom at være sådan en slags tidlig, og har også en tidlig influencer på, i fitnessbranchen i Danmark. Det er der, vi skal ind i dag. Så i Fitness MK, der har vi jo snakket om kropskultur og træning og idrætshistorie og sådan noget, og lige for tiden så sker der jo en masse spændende ting omkring det her med, hvordan trænings- og kostvejledning det udfolder sig. Vi har jo tidligere lavet de her afsnit omkring online coaching, og det er jo sådan en, det er jo en naturlig forlængelse af en udvikling, der har været i branchen omkring træningsvejledning, som jo, altså selvom det kommer sådan lidt grimt til udtryk, så er det jo utroligt spændende at se, hvordan det sker og spekulere i, hvad det ender med. Så det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Ivan Hansen.
Jamen, mange tak.
Du vil tituleres som bare Ivan.
Ja, det synes jeg er det nemmeste.
Ja, men hvem er bare Ivan? Du har tøj på.
Ja, lige præcis. Jamen, jeg hedder Ivan Hansen. Jeg er i dag 56 år gammel. Jeg er major i forsvaret og gør PT-tjeneste ved opklaringsbataljon på Bornholm. Og så kan man sige, hvad har det så med idræt at gøre? Jamen, det er jo, at jeg gennem forsvaret har det, der i gamle dage hed en kommunilæreruddannelse, og så også en idrætsofficersuddannelse, som er halvanden års samlet uddannelse, hvor man jo får løn undervejs, så det er muligt for at fordybe sig i sine studier.
Hvor meget sovs er der i den egentlig? Sådan, altså, der findes en idrætslærer, eller hvad kan man sige, ja, uddannet altså, til hvert niveau på organisatorisk?
Det svarer til i dag, det er det, der hedder militær fysisk træner level 3.
Okay.
Og det svarer, altså jeg var jo så heldig at have Morten Sago, som en af mine undervisere dengang, ja, og Hans Søndergaard, nogle af de her gamle
drenge,
traver der, og de sammenlignede det faktisk med, at det svarer stort set til en universitetsuddannelse i idræt, okay, det pensum, vi var igennem, ikke?
Ja.
Og så havde vi selvfølgelig nogle praktiske ting, med noget, sådan noget konkurrenceplanlægning og sådan nogle parametre, fordi vi jo også kunne holde Danmarks mesterskaber i militær femkamp og sådan noget. Det var også ligesom det, der var idrætsofficerens opgave dengang også, udover træningen.
Men hvor ligger fokus? Er det mest på noget, hvad kan man sige, er det primært sådan, hvad kan man sige, fysiologi, eller er det sådan decideret anvende, strengthen, conditioning eller idrætspædagogik?
Det er sådan lidt en god blanding.
Okay.
Det var, for mig var det eye-opener, fordi det var her, jeg for første gang kom i dybden med træningsfysiologien og anatomien.
Okay.
Og herunder også.
Men du var sådan noget bodybuilder noget før det, ikke?
Ja, jamen, altså, sådan på den private side, der startede mit eventyr jo med, at jeg begyndte at træne bodybuilding tilbage i 1983.
Hvorhenne?
I Nykøbing Falster.
Nice.
Og derfor har det
Thomas Davidsen?
Oh yes, jeg kender ham og har stillet op. Altså, jeg har ikke været i samme vægtklasse som ham, men vi kender hinanden tilbage fra dengang. Han boede i Vordingborg og trænede ude på Gæsevej, som det hed dengang, i Nykøbing. Så jo, ham kender jeg fra
både jeg
fra
kunne godt huske, han var dernede fra.
Ja. Så, og jeg sad også og morrede mig over hans indslag der, for der var mange ting, jeg kunne ikke genkende til. Jeg tænkte, jamen det er rigtigt, det var sådan, det var.
Ja.
Og det var jo en tid, hvor. Altså, men det er jo en helt anden historie, ikke? Altså, men min tid kommer tilbage fra den gang, hvor der ikke var noget, der hed centerkæder, og hvor det at være bodybuilder virkelig var enormt meget anderledes.
Ja.
De første mange år, jeg var i forsvaret, der var jeg jo den eneste person, der trænede vægttræning. Der var ingen andre soldater i forsvaret, stort set, der trænede vægttræning.
Hvor gammel var du i 83? Jeg kan ikke lige regne ud i forhold til.
Der har jeg været 17 år gammel, ikke?
Okay, og hvornår startede du i forsvaret?
Det gjorde jeg i 1984.
Okay.
Og blev sergeant i 85, løjtnant reserven i 86.
Så det lige efter gymnasiet? Eller?
Ja, jeg skulle bare ind og aftjene værnepligt.
Okay.
Og det kostede mig så. Det var så 12 år senere, jeg var færdig med det.
Ja.
Hvor jeg så tog i 96, tog jeg et break på 12 år fra forsvaret, frem til 2008, hvor jeg så kom tilbage igen. Og det var sådan set i de 12 år, at vi sådan skal tale om det her med, der gik jeg med ud og prøvede at komme ind på markedet, ind i fitnessindustrien, ikke, og lave noget uddannelse omkring personlig træner, fitnessinstruktør og alt det her. Ikke.
Ja.
Og det var egentlig der, hvor jeg sådan kom ind i den del af markedet. Ikke.
Jeg husker dig, du var også på Motion Online, var du ikke?
Jo, jeg var meget aktiv.
Det der, Ivan Hansen.
Jo, jamen, jeg var meget aktiv til at starte med. Og jeg, altså også fordi jeg jo kendte Morten Sago, ikke at vi er venner eller noget, men altså, jeg kendte mig fra den undervisning, jeg havde fået. Jeg havde været ude på Institut for Idræt nogle gange, det er også ikke at se nogle af alle deres mærkelige forsøg og sådan noget, ikke? Og synes jeg, det var super spændende.
Ja.
Jeg var også så heldig, at Per Aagaard, som jo lige havde lavet sit første forsøg med det her med neural adaptering til tung styrketræning, det var jo også en total eye-opener. Altså sådan at se, nu kom der endelig langt om længe nogle videnskabelige studier på noget af alt det, som jeg egentlig havde oplevet på min egen krop, men hvor videnskaben på det tidspunkt ikke rigtig kunne svare på, men hvorfor er det lige, at tingene gør, som gør. Vi ved, der sker det her, men vi kan ikke rigtig forklare, hvorfor.
Så ej,
det var jo, altså for mig var det en stor eye-opener at møde de her mennesker, og få, jeg skal sige, noget videnskabeligt data på nogle af alle de der, jeg kalder dem solo-empiriske jagttagelser, jeg selv havde haft. Ikke?
Jo. Morten Sago, han arbejder hos Kompanen nu jo.
Okay,
så ja. Vi er jo i gang med at lave sådan noget uden, altså udover selvfølgelig, at de laver legepladsgrej, så laver de sådan udendørs træningsgrej. Ret nice udendørs træningsgrej. Der kommer snart sådan rigtig altså fornuftige træningsmaskiner og sådan noget til det. Altså,
det nå, men han har altid været en foregangsmand.
Og det var en vild tid med Muskelforskningscenteret dengang, hvor der skete virkelig noget der.
Ja. Og det samme også med ernæringsområdet var jo det, nok jeg sådan primært havde min spidskompetence, fordi jeg var en af de få, der sådan havde brugt mange kalorier på det. Også i praktisk forstand, ja. Men havde jo også mange interessante debatter dengang med blandt Martin Kreutzer og Per Brandgaard Mikkelsen og nogle af alle de her, som jo prædikede dengang med de her meget fedtfattige diæter.
Ja.
Og hvor jeg så sagde, at det er meget muligt, at I har nogle resultater med dem, men mine erfaringer som personlig træner på det tidspunkt, og mange andre, jeg trænede med, det var bare, jamen, problemet med dem der, det er, at så kan folk ikke holde vægttabet. Og så lige så snart de er færdige med diæten, så har de simpelthen, så overæder de på den helt, altså voldsomt meget, og så tager de det hele på igen. Og det så jeg med mine atleter også. Og jeg så det på mig selv også.
Atleter?
Ja, jeg har jo arbejdet som personlig træner også.
Til sport eller til?
Jamen, jeg har primært været til fitness og bodybuilding. Ikke?
Okay.
Og så har der også været til, altså ganske almindelige mennesker, der bare gerne vil tabe sig og lidt bedre form og sådan noget. Ikke? Så sådan lidt en landhalde. Men jeg specialiserede mig relativt hurtigt i konkurrenceatleter. Jeg havde simpelthen ikke tålmodigheden til...
Så du var en af de første prep coaches? Ah, det ved jeg ikke, der var jo prep coaches før det i virkeligheden.
Jamen, jeg tror, jeg var en af de første, som egentlig arbejdede med det. Men det kommer vi også til at snakke lidt omkring, med hvad indflydelse det havde på, på specielt fitnessindustrien, at det primært var tidligere bodybuildere, som gik ind og blev personlige træner for det, med alle de unoder fra bodybuilding, der så desværre blev ført med over, som synes jeg i hvert fald.
Der var, altså speaking of det her med ligesom prep coaching, der var en kontant eller Operation X, hvor at der var sådan et diætistpar nede fra
Sydsjælland. Det var Sanne og Cliff.
Yes, Sanne og Cliff, det er rigtigt.
Ja. Og jeg kender jo Cliff, fordi...
det er nice, fordi de har haft en legendarisk status.
Også fordi, at altså, den allerførste gang, da jeg stillede op i bodybuilding til begyndermesterskabet i Viborg i 1988, der stillede Cliff Schwarz og jeg op i samme vægtklasse med minus 80, og der blev han nummer 2, og jeg blev nummer 3. Og så kan jeg ikke huske, hvem det var, der vandt. Så derfor så kender jeg...
Så han har selv stillet op, simpelthen, for jeg kan bare huske det der klip fra TV, hvor han ender sig på...
Også når vi kommer til at snakke lidt krudt og kugler senere, ikke? Altså han var jo en af de der så evnede, altså mens jeg jo blev i minus 80 kiloklassen i de næste 6 år, så 2 år senere stillede han op i lidt sværvægt, ikke?
Så men han blev så knaldet for os, at man har solgt krudt til
lægen. Det var en af de ting, som altså jeg jo blandt andet slogs med som personlig træner, det var jo, at de var gode til at tiltrække de atleter, der havde det genetiske potentiale, og så fordi de havde haft nogle vindere, så var det ligesom om, at dem, der havde potentiale og virkelig var ambitiøse, det var ligesom, så var det dem, man skulle hos.
Ja. Og når jeg sådan, det er ikke så anderledes nu om dagen.
Nej, det er det jo ikke, og meget af det, de jo vandt, altså atleterne vandt på, det var jo, at altså, de anbefaler jo, at de dope sig, ikke? Hvor jeg jo havde den holdning, på grund af til mester og mest fitness, der er det simpelthen idioti at dope sig. Altså, fordi på det her tidspunkt, synes jeg ikke, niveauet var, at det skulle være nødvendigt.
Og mester og mest fitness, det var den konkurrence, som Sten Brofort og Lisa Frost Larsen lavede, som kørte ved siden af Dansk Bodybuilding og Fitnessforbund.
Ja, hvor på det her tidspunkt,
man skulle ikke være lige så stor, og man ikke lige så hakket, og så skulle man have det her badutspringselement med, hvor man skulle lave den her fri runde.
Men det ændrer sig også undervejs, fordi... Hvis vi skal starte der...
Altså godt, vi skal til at sløjfe præsentationen af dig af, fordi... Hvis
ja,
der skal
ja, lige præcis.
Jamen, det er okay, det stikker det så, af.
Ja,
det er Ivan.
Ja, det er mig.
Forsvaret, ude og arbejde i personlig trænings, undervisningens ting, og tilbage til forsvaret igen, og nu sidder du her.
Ja.
Du har store arme stadigvæk.
Jeg har jo den fordel, at noget af min arbejdstid kan jeg godt tillade mig at træne i, så det hjælper jo lidt på det.
Ja. Tak, fordi du er kommet. Det skal nok blive spændende, det her. Jeg, der har os i ørerne, I skal være velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller forslag eller kommentarer bare i det hele taget. Det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Det går, at jeg ikke svarer dagen efter, du har skrevet, eller samme dag, men jeg svarer på det hele. Det skulle jeg mene, jeg har gjort. Så skriv ind, hvis det er. Vi skal have en skiller. Og vi skal i gang med dagsordenen. Og måske er det første sted virkelig, du lige fortsat, for nu stoppede jeg lige for, at for jeg kunne godt mærke, at introen den begyndte at glide over i noget af det, vi skulle snakke om. Sådan. Det her med at lave prep coaching, hvornår startede du med det? Var det mens du var i forsvaret?
Jamen, man kan sige, at jeg startede som småt ved, at jeg, der da jeg trænede i Nykøbing Falster, at der var jeg... Jeg tog den første instruktøruddannelse, der blev udgivet gennem Dansk Bodybuilding Forbund tilbage i... Jamen, det har jo så også været der i 80'erne. Og så arbejdede jeg som instruktør.
Hvad synes du om det? Det var Thomas et eller andet, der stod for det. Var det ikke sådan en høj, mørkhåret fyr?
Jeg kan ikke huske, hvem der var som underviser, men jeg kan huske, at den daværende nummer 3 til Europamesterskabet, en bodybuilder, det var ham, der primært var inde og stod og tale om, hvordan han faktisk trænede og spiste. Det var egentlig det, det gik ud. Det var et weekendkursus, det tog fra lørdag til søndag. Og jeg har taget nogle papirer med her, og diplomet ligger hernede i den der bunke et eller andet sted.
Nice.
Så kan vi lige finde det senere, hvis det er. Men så arbejder jeg som instruktør, og derfra var springet til, at folk jo begyndte at spørge, kan du ikke også lige lave en kostplan, og kan du ikke også lige lave et træningsprogram? Den lå jo sådan indenfor, ikke? Og til at starte med, som så mange andre sikkert også gjorde, så gjorde man det jo bare, fordi man var en flink fyr. Og da jeg så forlod forsvaret der i 96, så begyndte jeg ligesom at sætte det her system, både med vores uddannelser, men også det her med at arbejde som personlig træner, og så rent faktisk tage penge for det.
Ja, ja. Hvornår stillede du op første gang?
I 1988 til begyndermesterskabet.
Og hvor mange år stillede du op?
Jamen, jeg stillede op sidste gang i 1997 til DM.
Så det alligevel var næsten 10 år?
Ja. hvor jeg stillede op. Jeg stillede typisk op hver andet år, men jeg nåede at stille op 5 gange, fordi jeg stillede op både 96 og 97.
Okay.
Men ellers var det typisk hver andet år, jeg stillede op. Ikke? Så.
Og du stoppede i forsvaret i 2000 og...
Jeg stoppede i forsvaret i 96.
96, okay.
Ja, og var ude frem til 2008, så jeg havde lige en 12-årsperiode, hvor...
Så det der med, at du stillede op i 2 år i træk, det var så sammenfaldende med, at du stoppede der cirka?
Ja...
Var det fordi, du bedre tid lige pludselig, eller...?
Man kan sige, 96 var første gang, jeg skulle stille op i lidt sværvægt.
Ja. Hvad for en vægt er det? Er det 90?
Minus 90 kilo.
Ja.
Og det havde jeg brugt en del forberedelse på, og 96-året var også der, hvor jeg synes, jeg sådan... Altså generelt gjorde det bedst. Jeg var stillet så op i en meget, meget hårdt felt derovre. Så jeg fik en 4 eller 5.
Hvor var det henne?
Det var i Ringsted.
Okay.
Som jo var det sted dengang, man typisk holdt DM.
Ja, ja, ja.
Så holdt man begyndt med at skabe i Viborg, og så holdt man DM i Ringsted. Det var sådan den
hvornår klasse. Var det, man begyndte at skifte frem og tilbage mellem Herning og Ringsted? Er det først?
Jeg tror, det er senere.
Ja, det er nok senere. Fordi... Det var lige der omkring, hvor jeg begyndte at se de der konkurrencer selv. Ja. Jeg kan huske den første sådan konkurrence, hvor der var sådan rigtig vilde typer, det var nordisk mesterskaber i Brands Glædefabrik i Odense.
Ja, ja.
Jeg ved ikke, om du var der og se det.
Nej, ikke i Odense, det var jeg ikke inde at se.
Men det var første gang, hvor der sådan var sådan, altså, hvor der var rigtig uhyre også. Ja, ja. Altså, jeg var nemlig, jeg kan huske, jeg var med i Viborg, så jeg begyndte mesterskaber nogle gange der i midt-90'erne også. Ja. Så jeg har nok set dig der inden i 96 eller 97.
Ja. Så... Ja. Men det, der jo var interessant egentlig med bodybuilding-scenen, dengang jeg startede med at træne, det var jo, der var jo både et jysk mesterskab og et sjællandsk mesterskab.
Ja.
Og så var der jo så et dansk mesterskab også.
Ja.
Men altså, man kan sige, at niveauet dengang var jo noget helt, helt andet, end man ser i dag. Altså, dengang var det jo ikke alle, der stillede op, der krudtede den for eksempel, ikke? Og nogen, de glemte også at tage sol, ikke? Så de stod fuldstændig hvide som laner på den der scene der, ikke? Og det var, altså, det var et sjovt felt at se på dengang, ikke? Altså, det var alt lige fra landsbytossen til folk, der sådan... Altså, gjorde noget ud af det, ikke? Og det samme også med træning var jo også sådan noget... Altså, man skal jo forestille sig den her verden, hvor der ikke var noget internet. Hvor der ikke var nogen muskelmagasiner. Altså,
var der ikke muskelmagasiner der?
Jo, men det var jo sådan noget... Det var jo ikke til salg i Danmark, jo. Du kunne ikke bare købe dem, jo.
Var det slet ikke det, eller var det sådan noget?
Overhovedet ikke. Nå, okay. Altså, vi havde en... Min gamle træningspartner, Per, også kaldet Pus... Han havde så lavet en aftale med den lokale kiosk, om han fik det der...
Flex, eller...
Nej, det var sådan...
Muscle Fitness.
Muscle Fitness, det gode gamle, ikke? Avaiters der. At han fik det transporteret til Danmark, så han kunne få det en gang om måneden, og så betalte han så det penge, det kostede. Og så sad vi jo så alle 5 mennesker, havde det sådan sagt, der trænede i det center.
Og lappede det så.
Og kiggede igennem, ikke? Og alle vores træningsprotokoller var også typisk præget af... Altså, vi vidste jo ikke dengang, at de her magasiner var pre-contest typisk. Og det vil sige, alle de træningsprogrammer, man så, var jo pre-contest-træning. Så vi trænede jo typisk dobbelt split-program 6 dage om ugen, ikke? Hver muskelgruppe igennem 2 gange om ugen, ikke? Og jeg ved ikke, hvor mange millioner sæt vi kørte, ikke?
Ja.
Altså, jeg vil sige det sådan, jeg har lært meget altså, af min træning undervejs, ikke? Og som jeg siger til folk i dag, jamen, jeg tror ikke, du kan finde på at lave en fejl, som jeg ikke selv har lavet. Fordi men, altså, det var meget learning by fooling around dengang, ikke?
Learning by fucking up.
Ja, men altså, og det var kun fordi, man var så ung, og... Og jeg havde generelt en rimelig god modstandskraft mod at få skader og sådan noget. Jeg tror, jeg overlevede.
You're one of those.
Ja, men altså, jeg kunne tåle alt det der træning uden at skille ad.
Ja.
Og fordelen ved også, at altså, dengang var det også sådan mere unormalt. Altså, der var selvfølgelig nogen, der brugte steroider og sådan noget, ikke? Men der var faktisk en ret stor gruppe, der ikke gjorde det. Det center, jeg trænede i der, som bare hed Træningscenteret i Nykøbing.
Nice.
Ja, det hed ikke andet. Det hed det jo i mange år. Startede med at ligge nede under Højbroen i Nykøbing, hvor i sådan nogle gamle lagerlokaler, hvor der ikke var isolering, og der var ikke noget varme på, så om vinteren måtte man træne med handsker, for ellers så sad hænderne altså decideret fast på det der iskolde metal.
Nice.
Og om sommeren var der så øvrigt, så bare de der 1000 grader derinde, ikke? Og så flyttede det senere ud på noget, der hedder Gartnervinge, hvor det samme med karateklubben, hvor de har købt en gammel villa, hvor de så lavede dojo på første salen, og så havde vi vægttræning i stueetagen der, ikke?
Åh, det lyder fedt.
Ja, men det var totalt sjovt, ikke? Og det er altså også fordi man kunne ikke rigtig købe maskiner og sådan noget. Jeg kan huske, at nogle af de mere initiativrige, de tog til København for at træne, fordi der var der...
I Sporting Health Club.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og så gik de ind og tegnede maskinerne, og så tog de med tilbage, så fik de den lokale smed til at lave noget, der mindede om en leg extension og sådan noget, ikke? Med, altså, hvor der bare var sådan noget smedjern, der sat på, og så smed man bare nogle vægte på bagefter, og så fandt man noget snor i en sejlforretning og satte det på og sådan noget. Ikke? Og der var selvfølgelig, jeg ved ikke, hvor meget elektricitet i den og sådan noget. Ikke? Men vi fik det til at virke, men det var godt nok primitivt.
Var der nogensinde i berøring med sådan en vægtløftning eller styrkeløftmiljøet dengang?
Nej, det var der ikke noget af nede i Nykøbing.
Nej.
Så det var kun det der lidt bodybuilding, der var.
Ja. Jeg synes, det var super sjovt, det der ligesom med, at når man snakker med dem, der har været i vægtløftermiljøet, og altså, hvor kan man sige, styrkeløft er jo sådan lidt poppet ud af vægtløftning oprindeligt, ikke?
Ja.
Men det der ligesom er, at der har trods alt folk haft en forståelse for, man træner sådan for at blive stærkere, man træner sådan, hvis man gerne vil være større, hvis man gerne vil vægtklasse op, ikke? Og så er der kommet en masse mennesker ind lige her, de der 5-10 år efter, der skal opfinde en dyb tallerken forfra, ikke? Og, så kommer der selvfølgelig, så kan hele det med krudt kommer ind samtidig med, men det er bare sådan, det er bare en enorm sådan spøjs ting, det der, ikke? Altså, ja, nå, men der var en, der hed, som der har været sådan lige en halv generation efter Svend Ole Thorsen, ikke? Så han må have været 5 år før, der er en, der blev kaldt Fru Hansen, der var sådan en del af bodybuildermiljøet der, men jeg tror nok, han var fra sådan noget syden, altså kysten der.
Jeg siger ikke lige noget, nej.
Okay, så han stiller op i styrkeløft nemlig også, men det kunne godt være, at du var, der var en del af det der slæng omkring Svend Ole Thorsen.
Ja. Jamen det interessante var jo, at altså, dengang var ting jo meget, meget, meget lokale, ikke?
Ja.
Det er ligesom om, hvis man boede i Nykøbing og trænede i Nykøbing, så kendte man dem, der trænede i Nykøbing. Man anede ikke, hvad der foregik i resten af Danmark.
Nej.
Og dem, der trænede i Næstved, jamen, de trænede i Næstved, de vidste ikke, hvad der foregik. Og så, det var virkelig spøjst set i forhold til i dag, hvor alle jo interagerer på kryds og tværs, og alle ved, hvem alle er stort set, ikke?
Jo.
Dengang vidste man ingenting. Altså, og dengang var det også sådan, at hvis du så skulle stille op, jamen, så skulle du finde et center, som var medlem af Dansk Bodybuilding Forbund.
Nå, det var sådan noget forening.
Ja, ja, lige præcis. Skulle, ja. Så altså, første gang, jeg viste det op meget af min kamp og træningsmark og pus der igen, der var det jo så, fordi jeg, der havde jeg været soldat der i Næstved, og jeg var jo stadig soldat på det tidspunkt i 88, da jeg stillede op første gang der. Og der var det så det træningscenter i Næstved, jeg havde trænet i. Det lå oppe i Jernbanket, jeg kan ikke engang huske, hvad det hed. Men der fik jeg så, eller noget slov til at stille op i deres navn. Og fik pus med også, selvom vi, altså han havde jo aldrig trænet der, ikke? Altså, men så fandt vi på et eller andet med, at vi betalte et par måneders medlemskontingent på det eller et eller andet, og så fik vi lov til at tage med. For ellers så kunne man jo ikke, for der var ikke nogen centerne i Nykøbing, der var medlem af Dansk Bodybuilding Forbund, så der kunne man ikke bare lige stille op.
Sjort.
Og det gjorde også, at det var sådan lidt ulige, hvor, altså hvem kunne komme til hvad, ikke?
Ja.
Man ændrede det jo senere til, at det så var den enkelte medlem, der betalte, og det tror jeg stadigvæk er modellen, man kører i dag, og det giver masser af mening for mig, ikke? Men dengang, der var det ligesom om, at det var det, man skulle. Og det havde de meget monopol på, ikke? At et stykke træning i et center, der var medlem, så kunne du bare ikke stille op. Slut.
Nej.
Så.
Ja, jeg lavede lige podcast med Kim Kold her for nylig. Han fortalte jo, at undervejs, det er jo 10-15 år senere igen, han fortalte, at på et tidspunkt efter en af de konkurrencer i Danmark, så kom der sådan en tysk agent fra en Tyskland, en tysk bodybuilding-klub, der tilbød ham en kontrakt, så går han ligesom blive kontrakt hos en tysk bodybuilding-klub, ligesom en fodboldspiller. Det er en fucking ting i Tyskland.
Ja.
Er det ikke sindssygt?
Jo.
Så fik han løn for ligesom at have licens hos en tysk bodybuilding-klub. Hold kæft, det er sjovt.
Ja. Jo, og så plus også, at altså, typisk også i Tyskland var det jo noget længere fremme, også det her med, at man kunne altså, blive sponsoreret af forskellige kosttilskudsfabrikanter og sådan noget. Ikke? Altså, det kom jo først langt senere i Danmark. Ikke?
Jeg tænkte bare lige på det der forlængelse.
Ja, ja. Det er en spøjs scene, den der, når man går helt tilbage fra, hvor startede det hele.
Oh yes. Ja. Men du, altså hvad hedder det? Det her med at lave træningsvejledning. Din indgang, det var, du siger, det var folk, der startede med at spørge mig lidt til rådet, til råds, og så blev det sådan en ting, da du stoppede i forsvaret.
Ja,
stoppede du i forsvaret, fordi du vidste, at det var det, du ville, eller?
Ja, men jeg stoppede egentlig i forsvaret i frustration over, at, altså, at den måde, som det der værnepligtsystem og alt muligt fungerede på dengang, det kunne jeg simpelthen ikke leve med. Jeg synes, det var for amatøragtigt. Så jeg stoppede lidt i forsvaret i frustration. Og så fik jeg den her idé, det der teambuilding var meget hot dengang.
Ja.
Så jeg startede med et eget teambuilding, fordi jeg var godt inspireret af Carsten Mørker og Kanindræberne og alt det her, ikke? Og så ved siden af det, jamen, så gik jeg ud i Hardwork-studiet ude i Valby, og sagde goddag og siger, prøv at jeg er uddannet isofficer, og jeg har de her sindssygt gode karakterer i anatomi og træningsfysiologi og alt muligt andet. Skal jeg ikke bare komme og undervise for jer? Fordi jeg havde hørt noget om, at de store manglede altså en underviser.
Og var det Henrik Duer og Dansborg dengang allerede?
Nej, det var simpelthen stadigvæk... hvad pokker var det, hedder dem, der havde Hardwork Studio?
Men de blev partner i det siden, han gjorde det, ikke?
Jo, de blev partner i... altså, de blev opkøbt, ligesom så meget andet. Jeg mener, at... Jeg kan ikke huske, hvorfor en kæde, de blev opkøbt.
Ja. Nej.
Navnet kommer jeg tilbage på lige.
Ja, men det kommer nok, når man...
Så det... Men så fik jeg så arbejde med det, og startede egentlig med at undervise i anatomi og fysiologi på deres... De var en af de få steder, hvor der var en fitnessinstruktøruddannelse.
Ja.
Og de havde det der... nogen kaldte den FISA-uddannelsen, ikke? FISAF, de var mellem en eller anden federation, et eller andet internationalt, det er et eller andet værdigt. Og så startede jeg egentlig der med så ligesom at finde ud af, okay, hvordan der sådan noget strikket sammen. Ja. Og der var også noget af de underspilsregler, jeg ikke var helt enig i, så jeg begyndte så selv at, skal vi sige, at lappe lidt på det i forhold til den sidste nye viden, der var kommet omkring mange ting. Ikke? Og så derfra endte jeg så med, at jeg blev undervisningsansvarlig på både det og så aerobic også og så videre.
Ja, og det hører vel så med, altså hvis man har været i forsvaret, så underviser man. Og man har voksen pædagogisk grunduddannelse og alt
det. Jeg har ikke lavet andet i hele min periode forsvaret undervis jo. Altså, så det kommer ligesom...
Der er mange folk, der ikke ved, altså, hvor meget tid man bruger
på det. Ja, jeg har jo også... Altså, hvis, så snart du bliver befalingsmand op efter, så underviser du stort set hver eneste dag.
Ja.
Altså, plus også, at man har også... En anden ting, som også var vigtig i den sammenhæng, det var også, at du lærer jo også at lave det, der vi gamle dage kaldte... kaldt fagplaner. Ja. Altså, man lærer at lave uddannelsesforløb. Man lærer at nedbryde en uddannelse i enkelte detaljer og strikke det sammen til at sige, så vil, hvis jeg vil nå herhen, hvordan gør jeg så det på den bedst mulige måde, og hvor meget tid skal jeg bruge, hvor mange delkontroller skal der indlægges og sådan noget. Ja. Og der kunne jeg godt se, at jeg kom med nogle værktøjer, som man ikke havde i den civile verden.
Ja.
Og det var så også det, der ligesom gjorde, at jeg var ret effektiv til at få det der uddannelse op at køre. Men sådan kort fortalt, så mødte jeg Jørgen Panduro derude. Han underviste på deres spinninghold. Og det interessante
var ham... Spinning, tør sig oprindeligt?
Ja, men han underviste i hvert fald lidt på det, som jeg husker det. Og han har også en baggrund for forsvaret.
Ja.
Og har uddannelsen under den, jeg havde nemlig som kompagnilærer.
Ja.
Og der gik jo ikke ret lang tid, før vi havde sådan kigget hinanden lidt an, og så blev vi enige om, at det kan vi fandme gøre bedre selv. Altså, fordi vi synes virkelig, at niveauet det var ringe.
Ja.
Og så brækkede vi egentlig ud af det, og så startede vi vores eget...
Så det var det, der instruktørskolen, I var på, ikke?
Nej. Ja, jo, det hed det, ja. Ja. Instruktørskolen, ja. Og som var af Hardware Studio, ikke?
Ja. Ja.
Og Ole og Susan hed de, dem, der havde det, øvrigt.
Ja. Ja.
Og de var jo sådan lidt... Altså, på den var de jo lidt konger og dronning af fitnessbranchen. Det var også dem, der lavede mange af alle de her events, som der jo var, hvor man inviterede alle mulige gæsteundervisere ind mellem alt muligt mellem himmel og jord. Altså de der, og det var de rigtig gode til, og de var rigtig gode til også at brande sig selv. Den ro skal de virkelig have. Altså. Men jeg røg lidt i clinch med dem nogle gange, fordi at de solgte jo meget, aerobic var meget populært dengang.
Ja.
Og det blev lidt solgt som, at det var verdens bedste fedtforbrændingsredskab.
Ja.
Og derfor var alle tøserne vilde med det, ikke? Og når jeg så underviste i træningsfysiologi for de her fitness, altså aerobic-instruktører, eller kommende aerobic-instruktører, så var vi jo nødt til at snakke lidt om træningsfysiologi og sige, hvordan fungerer de her forbrændingsmekanismer? Ikke? Hvor de så siger, de havde hørt aerobic, så siger, altså skal vi kigge rent koldt og kynisk på det, så er det jo bare således, at jo højere din puls kommer op, jo flere kalorier forbrænder du på tidsenhed. Og eftersom at pulsen jo i aerobic jo sjældent når op over meget om de der 70, måske 80% af din VO2 max, hvis det går rigtig hissigt for sig, så kan man i hvert fald ikke sige, at det er ikke her, du brænder flest kalorier af på tidsenhed. Så bør du løbe med intervaller eller andet i stedet for.
Ja.
Og det blev jo så lidt udlagt som om, at nu sagde jeg hele den her dogme imod, hvor jeg så siger, prøv at jeg kan ikke stå og undervise noget, der er forkert. Altså, fysiologibogen siger, at det er sådan, det hænger sammen, og så må de jo forholde sig til det. Dermed ikke sagt, at jeg synes, at aerobic var dårligt, for jeg synes, det var... Altså, som jeg siger, jeg går ind for, at folk motionerer, og så må de jo finde ud af, hvad for en motionsform, der passer til dem. Altså, det er jo ikke noget med at prøve på at hejle uddannelsen ned, eller
nej.
Systemet ned, altså, men vi er også bare nødt til at være ærlige om, altså, hvad
er
hvad, yes. Ikke?
Og nu er der jo ret tilgængelige, ret præcise tilgængelige data på energiforbrug af alt.
Ja, med en himmel og jord, ikke? Jo.
Og der er nogle ting, altså jeg har haft den der med kettlebells, det var fuldstændig det samme, næring, det kom.
Ja.
Det var en fryd, da man det samme skete der. Nå, jeg undskyld.
Ja, men det er fint altså, at bruge kettlebell. Jeg kender jo Kenneth Jay, som startede det her kettlebell-eventyr i Danmark, jo ikke?
Ja.
Og han havde jo også en idé om, at... altså, men han er jo så meget videnskabelig anlagt. Han er jo professor i et eller andet, han er også ved et eller andet universitet i USA i dag og sådan noget.
Ja,
men han fandt jo selv ud af det der med det der kettlebell, da han lavede sin eget, jeg tror det var, da han lavede sin PhD-grad, hvor han faktisk lavede noget med noget kettlebell, hvor han fandt ud af, at det fungerer ikke som aerobitræning.
Nej, altså, ikke særlig godt i hvert fald.
Nej, ikke. Altså, så skulle man ned og lave en vægt, så det næsten var ligegyldigt. Ikke? Altså, for lige så snart du får den der muskelafklemning, så ryger du bare op i det andet aerobefelt. Og det var det også, han måtte erkende, for han havde en idé om faktisk, at høj repetitions kettlebell-træning godt kunne udgøre det for at være en eller anden form for aerob-træning. Ikke? Men det måtte han jo erkende, at sådan hang verden ikke ligesom. Og det kunne jeg så godt have fortalt ham, men han ville ikke høre på daværende tidspunkt. Men han er blevet meget klogere siden, og jeg var selv en af dem, der i øvrigt i dag i talsætter det her med, altså også inden for CrossFit, at men du får ikke en bedre aerob-kapacitet af at træne CrossFit. Altså, fordi hvis du kun svinger med vægtene, altså, og de er relativt tunge, så ryger du over i en anaerob arbejdsevne, ikke? Hvis du så løber også noget ved siden af, bevares, det er noget andet, ikke?
Altså, men... altså det gør noget, det gør det bare ikke lige så godt som målrettet.
Ja,
altså, bare ligesom, så der ikke...
Ja, altså, I mener så. Ja. Nå, men derfra så startede mig Jørgen Bedøde og Fitness Academy Danmark, som vi kaldte det, ikke? Hvor vi jo lavede vores egen uddannelse helt fra bunden af, hvor vi satte baren relativt højt. Vi var lidt trætte af, at det sådan nærmest var en beståelses garanti på mange af de andre uddannelsesfans. Hvad hedder de? Artwork?
At work,
ja. Undskyld, eksisterede også dengang. Og slog sig meget på det der med, at de var lægeeksamineret. Og jeg havde det sådan,
okay, var det Camilla Hillbrands dengang også?
Jeg ved det ikke. Jeg kender ikke dem, der var arbejdet derude. Ikke? Altså, men jeg kan huske, en af de ting, der irriterede mig, det var bare, okay, hvad ved en læge om idræt? Undskyld mig.
Yes.
Altså der, allerede det, jeg stejlede, jeg er jo, og alting strittede på mig. Ikke? Men altså igen, mange de søde, synes jo, det lød meget sådan autentisk, at man fik en lægeeksamineret uddannelse. Ikke? Jeg sådan, sagde, det gider jeg ikke at bruge kalorier på, fordi altså, min erfaring med læger, det er, altså, medmindre de har læst idrætsmedicin eller andet, så ved de ikke ret meget om træning.
Og det kan stadigvæk godt ikke være særlig godt, selvom de har.
ja, altså bevares. Altså, det, folk er jo ikke bedre, end hvad de går op i, og hvad de har i evner, ikke? Og vi fik egentlig relativt hurtigt renommet for at have den, altså, nok den skarpeste og bedste uddannelse på markedet, ikke?
Hvad var det i omfang?
Jamen, vi nåede jo ikke ret meget. Altså, vi havde jo typisk et hold fitnessinstruktører.
Og man tænker, hvor mange timer, og altså, hvordan...
Nå, men... Og hvad kostede det? Og som jeg husker det, så var fitnessinstruktøruddannelsen, den tog 6 weekender, altså, hvor der var en halv fredag med, ikke? Og så fuld lørdag og søndag.
Så mange timer er der per hele weekend der så?
Jamen, det har så været 10-20, det har været ca. 25 timer per weekend, ikke?
Åh, så man også bollet om mandagen, så man klarer
det. Oh yes, oh yes, altså jo, altså de var færdige, ikke? Altså det var nogle hårde weekender, ikke?
Ja.
Men det var det, vi synes der skulle til, og så gjorde vi relativt, så var vi eneste der også, der ligesom lavede kredsløbstræning ind som en del af pensum.
Ja.
Fordi jeg jo synes, man kan ikke gå ud og være træner og ikke vide noget om kredsløbstræning, fordi altså, nej. Det var der faktisk mange af vores elever, der var frustreret over, fordi de kom ligesom fra den der motionsverden, hvor man jo kun trænede i maskiner, eller hvad de nu kom fra. Ja. Så det der med, at de pludselig også skulle ud og prøve at løbe intervaller, det var der mange af dem, der ikke var særlig glade for. Fordi der fandt de jo hurtigt ud af, at det er altså bare et helt andet ballgame, end at stå på en stærmaster, eller hvad de nu ellers gjorde, ikke? Og vi lavede også nogle forskellige sammenligninger på...
Så var det sådan med, at dagen var brækket op i forskellige segmenter?
Ja, hvor vi sådan skillede det med, at vi havde noget teori om formiddagen typisk, ikke? Og så havde vi typisk praktiske ting om eftermiddagen, igen også fordi vi jo alle sammen... Det var noget, også man lærer i forsvaret, elever, altså evnen til at modtage teoretisk læring, den skal man ikke lægge sidst på dagen, for der er folk trætte i hovedet, ikke? Så vi lavede sådan en skønsom blanding også, og vi skiftede undervisere, således at jeg stod for noget undervisning, og så stod Jørgen for noget andet, ikke? Så vi sådan...
Og masser af delmålstest, og jeg har jo selv været ude i den samme exercits i 2005 eller sådan noget, ikke? Men, fordi det var det samme egentlig. Jeg underviste jo også på instruktørskolen der lidt senere, og hele det der ligesom med at have læreplaner og definere delmål, og man har opbrudt dagen op i fysiske aktiviteter, teori og sådan noget, altså gennem fuldstændig den samme exercise lige 5 år senere eller sådan noget. Det var altså meget sjovt at høre om.
Ja, men det var egentlig det, hvor vi startede, ikke? Og det skal jo siges, på det her tidspunkt var der ikke nogen, der ledede en personlig træneuddannelse, andet end Bettina Borg.
Nå.
Og hendes, det var sådan en weekendkursus, hvor, altså helt seriøst, hun gjorde folk til personlig træner på, altså på en lørdag søndag. Og dem, der så deltog på den, fandt jeg ud af, at det drejede sig egentlig primært om salg og marketing. Der var stort set ingen indhold i med, hvordan man laver en kostplan, eller hvordan man laver en træningsplan, eller noget som helst.
Men havde I et merkantilt element?
Ja, vi prøvede sådan at forklare lidt om...
Det er jo så der,
hvor ja, altså... vi prøvede lidt at forklare, hvad er det, der skal til for at sælge også. En ting, vi gik meget ud af også, det var også, hvad er det for nogle kunder, du skal have? Og hvordan skal du reagere på de her kunder? Altså, vi gjorde rigtig meget ud af for eksempel også at forklare det her med, at når folk kommer og siger, at de gerne vil i bedre form, der skal man jo sådan ligesom skille og sige, okay, hvad er en idrætsfysiologisk bedre form, hvor du har nogle målbare parametre, og hvad er det, fru Jensen mener, når hun siger, hun gerne vil i bedre form, hvor det typisk er sådan en anden samsur med, at hun gerne vil ned i fedtprocent, og måske gerne vil have lidt mere muskelmasse, og måske bare vil kunne gå op til træet, så hun bliver alt for forpustet, ikke? Altså, der prøvede vi ligesom at lære eleverne der med at sige, I er nødt til at spørge ind til at sige, hvad er det, hvad betyder det specifikt, så vi kan lave om til noget idrætsfysiologisk, for så kan vi begynde at måle på det.
Ja.
Fordi jeg hører stadigvæk det med, at ham der, han er i god form. Og der menes der næsten altid, han har jo noget muskelmasse, og han laver fedtprocent.
Ja.
Men det er jo ikke sikkert, at han evner at gå op til første sal, uden han er ved at dø af et hjertestop, vel?
Altså, nej.
Og der skal man ligesom det der med, hvad er god form? Ja. Og derfor de kommer fra en idrætsfysiologisk verden. Altså, for eksempel, når man snakker om kajakroer, der er i god form, jamen, så er det noget at gøre med, at han har en eller anden fuldstændig vild ildoptagelseshastighed, ikke? Og en vild arbejdsevne. Hvorimod for almindelige mennesker, at der skelner de jo ikke rigtig mellem det. Så det prøvede vi sådan på, ikke? Og så prøvede vi også at lægge det her... vi prøvede også sådan, inden coaching blev populært, begyndte vi faktisk at snakke lidt om det. Fordi det var en af mine egne helt store aha-oplevelser med det her personlige træning. Det var jo, at hvor jeg til at starte med var lidt naivt, troede det bare galt om, at folk fik en træningsplan og en kostplan. Og så skulle de jo, bare følge det. Det kan jo ikke være så svært.
Fordi sådan havde du det selv.
Ja, lige præcis, ikke? Altså, og der fandt jeg jo hen ad vejen meget hurtigt ud af, at det var jo, man skulle næsten være psykolog for egentlig at kunne håndtere nogle af de der kunder. Fordi ja. det der var deres udfordring med, at de ville tabe, så lå jo egentlig rent faktisk ikke i de fysiologiske områder. Det lå i nogle masse mentale barriere, ikke? Herunder gjorde vi også vores elever opmærksom på, at en af de ting, de jo skulle gøre, når de lavede den her screening, som jeg synes er enormt vigtigt, når vi snakker personlig træning, og som måske er noget af det, der ryger i det her online-træning, man laver i dag.
Ja, det er noget af det, der ryger.
Altså, det er måske, at man sætter sig ned og taler en time med klienten først, og finder ud af at sige, hvad er det, du vil? Og så også at finde ud af at sige, at de træningsmål, du har, er de herude realistiske?
Ja, og passer vi sammen?
Ja, ja, jo, jamen, lige præcis. Ikke? Også med at sige, jamen, hvor mange timer om ugen har du egentlig rent faktisk fysisk mulighed for at afsætte til din træning? Ikke? Fordi det gode ved konkurrenceatleter er jo, at de træner bare den mængde træning, der skal til, for at de kan blive så gode som muligt.
Ja.
Og hvis det er 20 timer om ugen, så træner de 20 timer om ugen. Men for de fleste almindelige menneskers vedkommende, der er det jo tiden, der afgør, hvad der kan lade sig gøre.
Ja.
Fordi de har, jeg kan træne 5 timer om ugen af 4 træningspas eller et eller andet. Og så må man jo som personlig træner sige, okay, hvad kan jeg så med det? Altså, ja. Hvor langt kan jeg bringe dig med de parametre, du lægger på bordet her, ikke? Og det brugte vi rigtig mange kalorier på at forklare folk. Altså også det her med at sige, I skal også gøre folk opmærksom på, at når de begynder at få de her fysiologiske forandringer, plus at de måske begynder at spise anderledes, så har det en social konsekvens. At pludselig så kan du ikke længere hænge ud med gutterne og æde pomfritter og drikke bajer hver fredag for eksempel. Ikke? Fordi det vil ødelægge dine træningsmål. For kvinder så vedkommende er det også det samme, ikke? Altså, du kan ikke længere gå ud og hyggespise og alt muligt andet, som du kunne tidligere. Og når du skal i biograf med vennerne, så er du bare nødt til at sige nej til den der halv liter cola, store bakke popcorn og så den der store matadormix. Fordi det kommer heller ikke ting sammen med din træning. Og for dig er det ikke noget problem. Fordi det er noget, du har besluttet for, nu vil jeg noget andet. Men jeg garanterer dig for, at det er et problem for din sociale omgangskreds. Fordi de begynder pludselig at synes, at nu stikker du lidt for meget af, og nu bliver du lidt for fanatisk. Fordi de jo i mange situationer, man rammer et ømt punkt hos dem selv, at de mange gange selv gerne vil den vej, men har så alle mulige altså psykologiske forklaringer på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre for dem, og hvorfor det generelt bare ikke er helt umuligt. Ikke? Og det er altid nemmere at sidde og sige, jamen grund til, at ham eller hende er i god form, det er jo også, fordi de har nogle unikke omstændigheder. Det er bare lidt sværere, at hvis man er sådan en venindegruppe på 6 veninder, der alle sammen er overvægtige, alle sammen har født 2 børn, jamen, når der så pludselig er en af dem, der rent faktisk begynder at få nogle træningsresultater, så er det lidt sværere sådan at kunne gemme sig bag ved at sige, jamen, det er også fordi, at vedkommende har nogle specielle forudsætninger. Fordi altså, vi kender jo hende her, hun har de samme forudsætninger som alle os andre. Så nogen begynder at skabe resultater, så bliver de der, hvad skal vi sige, forklaringsmodeller, de har opstillet for sig selv, hvorfor de ikke kan komme nogen steder, de bliver sværere ligesom at fastholde. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet.
Ja. Ja, du kunne måske se, at jeg sidder og knaser lidt.
Ja, ja.
For jeg skal lige...
Og jeg vil gerne have modspil.
Nej, men det er jo ikke modspil. Ja. Nu, jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg skal sætte ord på det. Det er egentlig bare lige... Altså det her med at være i det her, hvor man giver afkald på nogle ting, for at nå et bestemt sted hen, og, ligesom, og det handler om sådan noget kosmetisk, og det er der jo nogle sådan ret stærke... sådan en der en diskurs omkring det, der ligesom gennemsyrer hele vores samfund, at det er sådan, at det er noget, der sådan er universelt anprist som er troværdigt. Så når du taler om den der skam, de oplever, grunden til, at man ikke bare kan sige, nå, det gør hun, jeg gør sådan her, grunden til, at det let kan blive sådan noget, der bliver til en skam, det skyldes jo den der diskurs, der gennemsyrer verden, at det er bedre at være jacked, end at være helt almindelig, ikke? Altså, og fordi i vores samfund, der har vi jo en masse sådan sociale hierarkier omkring alt muligt. Nogle af dem handler om penge, og nogle af dem handler om, hvor stor en pik man har. Nogle af dem handler om, hvor ripped man er. Nogle af dem handler om, hvor mange bøger man har læst om af tyske eksistentielle filosofer. Ikke? Og sådan, altså, der er enormt mange af de her hierarkier rundt omkring i verden. Men de der med udseende og det der med, hvor jacked man er, ikke? Det er jo noget, der sådan er... en masse mere eller mindre arbitrære årsager, bare stærkere. Ikke? Og det er jo fordi også, at det er blevet markedsgjort. Ikke? Man bruger den der krop til, man hægter en masse andre ting på den. Ikke?
Ja.
Så fordi, hvis nu at veninde begynder at snakke om, jeg har kraftigt begyndt at læse Nietzsche og Schopenhauer, ja, ja. Man, det er fucking bum, man, jeg har det for vildt, jeg er ikke bange for at dø og sådan noget. Ikke?
Ja.
Altså, det vil man ikke blive misundelig over og opleve skam over.
Og det er nemlig rigtigt.
Altså, ja. men når det handler om det der med kroppen, så bliver det. Og det er jo fordi, der er et eller andet, der gennemsyrer, som det er fucking svært for folk at slippe.
Jo, og så tror jeg også, at det hænger meget sammen med den måde, vores hjerne fra naturens side er gearet på. Fordi vi kommer lige pludselig ind og snakker lidt om overlevelse, vi snakker lidt om evnen til at få lov til at forplante sig. vi kommer ind og snakker om nogle af de her grundlæggende ting, der ligger i dybt begravet i vores hjerne. Jeg kan varmt anbefale lytterne derude at læse Daniel Kahnemans Thinking Fast and Slow,
ja,
hvis man vil vide noget mere om, hvordan vores hjerne den fucker med os. Og ja, altså, det er en af de mest spændende bøger, jeg har læst.
Ja. Nå, men det, der driver mennesker til, den, ja, der, til det der med at placere sig sociale,
ja,
hierarkier,
ja, det, er
det er jo den der overlevelsesting. Ja, ja. Fordi det er ligesom det hægtet på, ja, ja, så kan det godt være, det ikke er særlig meget, ja, overlevelse at gøre i virkeligheden, når man, ja, har læst de rigtige bøger. Ja, nogle tyskere, ja, 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 der døde for mange år siden. Men, eller, ja, okay. Men, ja, ja, det var noget med afsavn og socialt.
Jamen, det ene med det, jeg også ligesom også prøve at få det der psykologiske aspekt med, som både jeg og Jørgen jo hen og vejen begge to havde fundet ud af, jamen det fyldte jo meget mere i det her, end vi egentlig startede med. Fordi vi jo igen, altså for folk, der selv er konkurrencemindet, altså der gør man jo bare det, der skal til.
Og lokomotivmennesker.
Ja, ja, så, ja, og så tænker man ikke mere over det. Altså, hvor svært kan det være at følge en kostplan? Altså undskyld mig. Altså, det er jo bare, der står, hvor mange gram du skal have af hvad, og du skal jo bare gøre det her hver dag i en uendelighed, indtil du opnår dit resultat. Slutbrudt finale, ikke? Og der kommer vi også ind og tale om det her med forskellen også på, og det er også en ting, jeg vil slå rigtig meget på. Det er jo det her med, at for det første opnår man ikke ekstraordinære resultater med en ordinær indsats. Og det skal folk bare lære udenad. Fordi hvis du vil noget ekstraordinært, så er du nødt til også at forstå, så er der en ekstraordinær pris at betale. Og det gælder noget med afsavn, det gælder noget med, at du er nødt til at gøre nogle ting osv. osv. For at nå derhen, hvor du vil. Og hvis ikke... Og det er bare sådan en, hvad skal vi sige, at sådan tingene er. Og så må man så gå op med sig selv, og man siger, gider jeg alle de der afsavn? Gider jeg alt det, der skal til for at være i situationstegn anderledes end... hvad skal vi sige, hoveddelen af resten af befolkningen.
Der vil jeg gerne udfordre lidt,
ja,
faktisk. Fordi jeg tror, dig og mig, vi kan sikkert godt blive enige om, at hvis man gerne... hvad er et godt eksempel? Hvis man gerne, du ved, hvis man gerne vil bænkpresse 200 kilo, at så, om man ikke er begyndt at træne endnu, så starter man måske med noget... du ved, man starter med noget teknik i bænkpresse og træne et par gange om ugen, og... laver nogle støtteøvelser lidt til resten af kroppen, og så bygger man på, og så kommer man op og træner 3 gange om ugen, 4 gange om ugen. Når man træner rigtig meget, så kan man tåle at træne fornuftig bænkpres mere eller mindre hver eneste dag. Og man, det bliver mere og mere, og så man starter måske med 1 tung dag, og 2 medium, og 3 lette, og når man et år senere, så kan man måske have, du ved, 2 tunge, og 2 medium, og 2 lette, eller hvad det er, ikke? Altså sådan, og så over nogle år, så kan man bygge det op. Det er sådan det, som vi kalder, altså sådan, du ved, i træningsmiljøet, så er det progressive overload, og sådan i almindelig, sådan mere overordnet betydning, så vil man sige, det er gradvis eksponering, ikke? Den her gradvis eksponering, det er jo alle, altså, det er jo alle domæner af den adfærd, der hører til at nå det mål. Det handler også om, hvor meget ubehag man kan tåle, hvor meget træthed kan man have i kroppen, og stadigvæk gå ned og træne. Og det samme egentlig med kost. At man starter med, du ved, nogle små ting, og så bygger man noget på hen ad vejen. Fordi det der, jeg tror, det der... Men det er mange af dem, der går ind i det med den måde, som du beskriver det der. Ikke? Det kan godt være, du mente noget andet, end det, du sagde.
Jeg mener, det er, alt det, du beskriver der, er for meget ekstraordinært, i forhold til at ligge hjemme på sofaen.
Nå, men det er fordi, for mange, de ser det ekstraordinære fra starten af, og så vil de implementere den livsstil, der ligger 3 år ude i fremtiden.
Det er ikke det, jeg mener. Altså, fordi, jeg mener bare, at du er nødt til at starte med at lette dig fra sofaen.
Ja.
Og lave et træningsprogram, der starter et eller andet sted.
Yes.
Det, de nævner, ikke? Og det er for mig noget ekstraordinært.
Okay, forstået sådan.
Ja, altså, synes jeg, det er fint, du viser væk, fordi det, der egentlig, det, jeg mener med det, det er, fordi det ordinære for mig, hvis vi kigger på den almindelige vestlige beboer i hele verden faktisk, det er jo inaktivitet.
Ja. Da jeg lavede PhD i USA, der var jeg hos, det kan jeg ikke huske lige nu. Han er sådan deres version af Bente Klarlund, men bare sådan lidt mere, han er selvfølgelig mand, og også lige 30 år ældre, eller 50 år ældre, eller 100 år ældre, jeg ved det ikke, var sådan lidt mere, og sådan knap så medie, det er lige meget, gjort. Men han havde sådan en kæmpestor kæphest med, at det man brugte som kontrolpersoner i studier, hvor man kigger på sundhedseffekter og tiltag, der brugte man altid sådan overvejende inaktive unge mænd. Det havde han en kæmpe kæphest med, for han mente i virkeligheden, de inaktive, det var det, der var interventionsgruppen, og de andre, der var kontrolgruppen.
Ja.
Det var bare lige forlængelse af
det. Men det er jo igen det der med, altså, hvor er det, man lægger sit fokus ind, ikke? Også i forhold til, hvad for nogle resultater, man gerne vil måle på. Men det er jo en helt anden snak, ikke?
Jo.
Og så en ting, som jeg også stadigvæk har som kæphest den dag i dag, og hvor jeg sådan er lidt ked af, at man stadigvæk har så meget fokus på vægttab.
Ja.
Fordi for mig, og det var også det, vi prædikede på vores uddannelse, det var, at fokuset skal være på, at du dyrker motion af en eller anden slags. Og så må man finde ud af, hvad er det for en type motion, den pågældende klient altså, har lyst til. For så siger jeg, jamen det er jo lige meget om, jeg ved det, da jeg selv blev udsat for de her forskellige former for træningsintervaller i løb, Og der var
det er ikke særlig sjovt.
Nej, men der er lidt forskelligt, ikke? Og nogle er værre end andre, ikke? Men jeg kan huske, der var en fyr, der hed Gabor Klötzel, som var meget populær dengang. Han var triatlet, tror jeg.
Ja, ja.
Og han havde fundet ud af, at løbe sådan altså 30-minutters interval på anaerob tærskel. Det var simpelthen den mest fantastiske måde at løbe på. Jeg har aldrig prøvet noget i hele verden. Jeg har været med at dø mere end det der. Jeg havde det. Og som man siger, så kan det godt være, at det er verdens bedste intervaltræningsform. Men for mig vil det bare betyde, at jeg aldrig vil løbetræne.
Ja.
Så man er nødt til at finde, som jeg siger, det der lidt sådan get shit done, det er jo sådan set det, der er det vigtige ved træning, ikke? Altså fordi, ja, det er jo ligegyldigt, hvor mange forkromede træningsplaner du har, og hvor meget det ene system kan være bedre end det andet. Men hvis det ikke er noget, du får gjort, ja, så er det ligegyldigt. Så hvis det passer dig bedre at sidde på en motionscykel, eller svømme, eller lave et eller andet som kredsløbstræningskomponenten, jamen så er det jo det, du skal.
Ja.
Og der kan vi igen komme til lidt tilbage til mere, at også, jamen, alt efter også, hvor meget overvægt man slæber rundt på, så kan det jo være lidt sværere at komme til at løbetræne, for eksempel, ikke? Fordi det har en lang række negative konsekvenser på ledskader og så videre, fordi den vægt, den...
Man går i stykker.
Ja, alle de der impact-ting kan være lidt negative i den sammenhæng, ikke? Ja. Så plus en ting, jeg også synes, der er så interessant med det her, det er, at nogle af dem, som er overvægtige, er jo også kendetegnet ved, at de har en noget tungere, hvad det hedder, hvad skal vi sige, struktur generelt. Mm. Og den type mennesker er jo generelt ikke genetisk giftet til at løbe.
Nej.
Altså, jeg har tit tænkt, når jeg ser sådan en anden fyr, der er kraftigt bygget, der er i lov, tænkt, okay, tænk hvis ham det, han gad begynde at lave styrkeløft.
Ja.
Han kunne sikkert på relativt kort tid opnå nogle fuldstændig vilde resultater, og øvrigt udkonkurrere folk, der har trænet langt flere år end ham. Men det, der bliver problemet, det er, når han henvender sig for at få træning, så bliver han sat til at lave et eller andet kredsløbstudlighud, fordi nu skal han tabe sig. Hvor jeg tror, at hans selvværd og succes, vil være langt større, hvis man siger, Brunne, dig. Du er da genetisk giftet til at løfte tunge ting, så det kan du starte med, og så kan vi komponere nogle andre ting på. Ikke?
Selvtillid.
Ja, men lige præcis. Ikke? Jo, men det er rigtigt. Men det prøvede vi ligesom at også at flette ind i uddannelsen, således at den personlige træner stod med altså, så bred en pakke, som vi evnede at give dem på daværende tidspunkt, ikke, når de så kom ud. Ikke?
Hvor han er ved tid? Det er lige omkring 1000-skiftet?
Altså, vi startede Fitness Academy i Danmark i 1997.
Så det var så hurtigt efter?
Ja, så det var, jeg nåede kun lige arbejde på instruktørskolen et halvt års tid, eller sådan noget. Okay. Så var jeg træt af dem.
Altså, fordi der er jo sådan nogle forskellige frameworks til sådan noget med adfærdsændring, altså sådan adfærdspsykologi. Altså, hvad kan man sige, feltet sådan anvendt adfærdspsykologi har jo ændret sig rigtig meget igennem nullerne. Der er kommet virkelig mange ting. Ja. En af de første ting, det var det der Prochaska's Stages of Readiness to Change. Var det begyndt at være sådan en ting?
Nej.
Okay, for det var sådan en framework, der oprindeligt var udviklet i forbindelse med rygestop, som så endte med at blive projiceret ud på alt muligt andet, og i virkeligheden så er det ikke en vildt god model. Men jeg kan bare huske, der altså alle fitnessuddannelser i nullerne, der var det den der status of readiness, der var all over the place.
Og den har jeg så aldrig noget...
Og nu er det jo så blevet det her selvbestemmelsesteori, som går lidt mere ind i ligesom at beskrive, hvad motivation og er for en størrelse og sådan noget, og, som at, og for det her med, hvad betyder autonomi og mestring og social integration og sådan noget. Altså, og det der, altså det der selvbestemmelsesteori er som sådan, altså det, jeg tror, først det begyndte at blive sådan spredt i, sådan i fitnessmiljøet i 15 eller sådan noget, men det er bare en enorm god model til at ligesom sige, nå... Okay, det er det, der skal til for, og det her det er en adfærd, som folk de kan tilegne sig. Men jeg bare dengang, altså jeg kan huske, for i 90'erne, der synes jeg slet ikke, at man så noget om det der. Men det var nok ligesom arven fra bodybuilding, folkene på en eller anden måde.
Jamen det var det jo, og mange af dem, der var aktører på scenen, også især som personlige træner, var jo tidligere bodybuildere, ikke? Som egentlig bare kopierede det, de selv havde gjort over på deres klienter, ikke? Uanset om det så var fru Jensen, som jo kun skulle træne 3 gange om ugen, til om det var en atlet. Altså det var sådan set bare... Samme skabelon, du skal bare følge det her. Du skal have cirka så mange kalorier, og så skal du bare stoppe og løbe, eller gå de der 30 minutter hver morgen på tom mave, og så skal det hele nok på en eller anden mirakuløs vis gå op i en højere enhed. Ikke?
Ja.
Og der er ikke nogen tvivl om, at det virkede, men som der også er blevet sagt i alle de programmer, du har, og som der også er det videnskabelige problem, eller det er ikke videnskabeligt problem, men problemet er jo, det er jo ikke svært at tabe sig, som jeg siger. Det er svært at fastholde vægttabet.
Ja, det må man sige.
Og det er jo de modeller, altså, hvor man mangler noget. Ikke? Og der kommer vi jo ind på alt det her. Altså, det er noget, det bekendtskab med, det var, da coaching landede og også slog over i, hvad det hedder, i fitnessverdenen, ikke? Også på uddannelse og sådan noget. Ikke? Og som hvor man ligesom prøver at få en dialog med klienten, ikke? Og ligesom prøver at sige... Men,
motivational interviewing.
Ja, ja, lige præcis. Ikke? Og ligesom prøver at sige, men, altså, hvad kunne du godt tænke dig? Ikke? Og hvor ser du, har dine stærke sider og dine svage sider hen? Og sådan noget, ikke? Altså, jeg havde i hvert fald... Så, det var jo så uden for uddannelsesniveauet, men... Og efterhånden, som jeg fik mere og mere travlt både med mit eget teambuilding-firma og skulle køre det her uddannelse ved siden og sådan noget, så begyndte jeg bare at drosle ned for det her personlige træning, for jeg er simpelthen ikke overskud til begge dele. Og alt for mange arbejdstimer i døgnet. Ikke? Og stadigvæk, så var der jo nogen, der stadigvæk sådan insisterede på, at de gerne ville have mig som personlig træner. Ikke? Og der gik jeg altså hårdt. Der begyndte jeg at gå hårdere til dem under det her screening-interview, hvor jeg simpelthen siger, okay.
Klienter.
Ja, og så simpelthen at sige til klienterne, okay, nu har du prøvet alt muligt mærkeligt. Hvad er det, du tror, der den her gang gør, at det bliver anderledes? Fordi det var jeg simpelthen nødt til. Altså fordi jeg var nødt til at få dem til at forstå, jamen, selvom det er Ivan Hansen, der laver en kostplan til dig, behøver resultater altså ikke at blive bedre. Fordi i princippet alle de kostplaner, folk har lavet til dig tidligere, de træningsplaner, dem kunne du sådan set bare vende tilbage til at bruge, fordi jeg er sikker på, at de virker. Så du er nødt til ligesom at reflektere over, hvad er det nu, der skal være anderledes?
Ja.
Og det var der nogen, der havde svært ved at svare på, ikke?
Man må heller ikke glemme, at der er det relationelle aspekt.
Ja.
At det kan godt være, at fordi de stoler mere på dig, så har de større adherens, end hvis det var...
Men mine egne erfaringer og lidt bedre erfaringer var jo også bare, at for det første, alle de programmer, jeg lavede, der var gratis, de blev aldrig brugt.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor mange af mine kostplaner, der hænger rundt omkring på folks køleskabsdøre, som aldrig er blevet brugt. Og det var først, da jeg begyndte at tage penge for det, at jeg begyndte at se, og så begyndte folk også at følge det.
Ja.
Så derfor stoppede jeg med at gøre ting gratis. Fordi jeg synes, det var spild af min tid. Og det er ligesom om, at den der... Jeg tror også, der er lavet noget studie på det, altså, der viser, at det der, når folk har penge op i lommen, så er der en større commitment.
Yes,
Og det er jo måske også noget af det, hvor online-platformen kan have sin berettigelse, hvor man kan sige, ved at folk betaler for det, er der måske en større sandsynlighed for, at de så rent faktisk også følger noget af det træning, som der så bliver doseret. Ikke? Hvor man kan sige, hvis du havde lidt gavet brug noget tid, så kunne du sikkert bare ved at søge på nettet, kunne du jo godt have... sikkert har skruet noget sammen, du selv kunne følge.
Ja, ja.
Men der er noget commitment i det andet, ikke?
Ja.
Og det oplevede jeg i hvert fald selv. Dengang vidste jeg ikke noget om, hvorfor. Jeg kunne bare konstatere, sådan var det.
Ja. Men det er meget sjovt, fordi altså, jeg har haft den samme oplevelse, ligesom at du ved, at de professionelle træningsvejledere i nullerne, ikke? Det var arven fra bodybuilding, ikke? Og så har der været en udvikling igennem årene med personlig træning, hvor der blev meget mere fokus på det merkantile, der blev meget mere fokus på det adfærdspsykologiske og sådan, altså, som jo har en god udvikling, ikke? Nu er online coaching så kommet, ikke?
Ja.
Og det er som om, at de er det samme sted som, altså, nu kan man sige, der er forskel på online coaches.
Jo,
bevares. Men de her højt skalerede coaches, der har, du ved, assistenter, der sidder med mange klienter og sådan noget, ikke? At det, når man leverer, det er en kostplan, og så siger man, ej, det var vel nok godt, når folk har tabt sig, og så siger man, ej, det var godt nok ikke så godt, det var godt, nu må du godt nok lige tage dig sammen, når de ikke har tabt sig, eller har taget på igen, ikke? Altså, det virker som om, at der er lige sådan 20 år, der er sådan, jeg har sådan en déjà vu-ting going on.
Man kører lige tilbage i loopet igen og starter forfra med, at man bare leverer en kostplan og en træningsplan, og så bliver alt godt.
Og det er bare... Altså, der er selvfølgelig nogen folk, det er fint for. Og fred at være med det, og skide godt og sådan noget, ikke? Men der er bare rigtig mange, det ikke virker så godt for os. Altså, det... Men jeg har virkelig déjà vu, altså, mange gange over det der. Det er meget...
Det er så, tror jeg, nogle ting bare går i ring. Altså, man bare griner af det med moden, ikke? Altså, du skal gemme de gamle modetøj, fordi gemmer du det længe nok, så bliver det på mode igen, ikke?
Ja. Du sendte selv sådan en oplæg med sådan nogle ting, man kunne snakke om. En af dem ting, det var det her med, hvordan startede personlig træning i Danmark? Altså, fordi det er jo lidt bundet ind i den her uddannelse i virkeligheden, fordi der har været personlig træning i Danmark helt tilbage i 90'erne, hvor de her, specielt de her bodybuildere, men der har jo også været, jeg ved parallelt, der har jo også været folk, der har undervist individuelt i... hvad hedder det, gymnastik og sådan noget.
Ja.
Og det går jo langt tilbage, men det har der også været i 90'erne, ligesom.
Ja. Er det bedre? Nå, men noget af det, der har været interessant med hele det her, også, det var jo også, altså igen, meget Jørgen var jo på mange måder langt forud for vores tid. Også fordi, at vi var forud for vores tid, både på, hvad platformene kunne dengang. Altså jeg kan huske, at vi skulle lave vores hjemmeside dengang, det betalte vi 30.000 for, eller sådan fuldstændig vildt, ikke? Fordi der skulle man kunne sidde og programmere. Altså, der var ikke nogen skabeloner, man bare kunne downloade, og så sidde og fylde et eller andet på. Altså, hvis ikke du kunne Java-programmering, så var du bare lost, ikke? Så tingene var bare bøvlet dengang, ikke? Altså, og du kunne heller ikke lægge ret meget billedmateriale op, fordi altså, dengang man havde de der 56K-modem, der sad og sagde sjove lyde i hjørne, hver gang man skulle på nettet, ikke? Ja, lige præcis, ikke? Og lagde man få store billeder op der, jamen, så døde hjemmesiden bare. Altså, så sad folk og ventede 10 minutter på, at det der billede blev downloadet.
Men man gad også godt sidde og vente i hvert fald 30-40 sekunder på hjemmesiden.
Men der var sådan et timelapse på de der, som jeg plejer at sige, det skulle helst være inden for 10-20 sekunder, ellers så klikkede folk videre og sagde, det gider jeg ikke at bruge tid på, ikke? Så på den måde var der jo meget, der var anderledes. Og dengang også som personlig træner, og det var en af vores helt store hovedpine, det var jo, at på det her tidspunkt var de der centerkæder jo begyndt at komme sådan for alvor.
Ja.
Med Sats og... hvad var den første?
Form og sådan, Fitness.
Form og Fitness også. Jeg tror, de var døde på det her tidspunkt. Og så var der jo ved at vælge ud på Amager. Jamen, det hedder det jo. Og det der er interessant med dem, fordi dem, der i dag har, hvad det hedder, Fitness World, V&V blev jo opkøbt af Sats, og så fik de, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, dem, der havde V&V derude, og de fik jo sådan en konkurrenceklausul om, at de måtte ikke åbne sætningscenter de næste 6 eller 7 år eller sådan noget. Og det de 7 år så var gået, og hvor alle tænkte, nu er markedet fyldt, der kan ikke være mere, så åbnede de Fitness World, ikke?
Henrik Rosing.
Ja, det kan godt passe, ja. De kørte jo indenom på alle. Det var virkelig interessant at se, fordi alle tænkte, det her marked er fyldt, der kan ikke være mere.
Han havde simpelthen noget før. Jamen, det var Henrik Rosing og en anden, så vidt jeg husker.
Det var, de var et par også, som... Fordi Mar og Jørgen havde en del samarbejde med dem, fordi det, der også var svært på det tidspunkt, det var også, at hvis ikke du var med i den her kæde, så kunne du fungeret ikke få lov til at undervise som personlig træner.
Nej.
Fordi du kunne ikke bare gå ind i et center og sige, jeg har lige en klient med her, selvom du betalte kontingent af et brand, for så var der jo hyl og skrig, fordi de havde jo også deres egne, jeg ved ikke. Og så var det jo sådan i mange af kæderne, at der gav de jo sådan en personlig træner 180 kroner i timen, og de chargede klienten 500 kroner i timen, ikke?
Ja. Men det er jo sådan, det er nu også, kan man sige.
Jo, men altså, hvor man sådan tænker, det er jo ikke fair. Altså, jeg gider jo ikke at have, at jeg har betalt for en dyr uddannelse, og det er jo ikke mig, der laver alt arbejde, og så er det jer, der kasserer hoveddelen af beløbet. Altså, det er jo ikke, plus, vi jo begge to betaler kontingent i forvejen, ikke? Altså, så det var rigtig svært også som personlig træner, ikke at bare ende med at være ansat i en eller anden fitnesskæde til 180 kroner i timen, ikke? Hvis man ville noget andet, skulle man så finde nogle af de her kæder, som... hvor man så kunne få lov til at komme ind, og så lagde man et eller andet gebyr per gang for at træne med dem, eller et eller andet, ikke? Hvad man nu.
Men hvor meget personlig træning var der i almindelige fitnesscentre der?
Jamen, der var jo ikke ret meget. Altså, det kom jo først der i... Jeg husker, det var det jo sådan der i slut 90'erne, det sådan begyndte at komme.
Altså, det har jo været sådan noget som altså, Skodsborg-kurscenter og sådan noget.
Ja, men det var typisk fysioterapeuter jo.
Det er rigtig en fysioterapeutskole, og det har det vist stadigvæk.
Ja. Altså, det var typisk dem, der så stod for det der træning og genoptræning osv., ikke? Og også med nogle helt andre beløb jo. Altså, det var jo ikke noget, almindelige mennesker havde råd til, vel?
Nej.
Og så var der også det her, altså, som vi går til med det med de der gymnastik- og idrætsforeninger, fordi det, der også var der i begyndelsen af 90'erne også, det var jo, der var jo stadigvæk lidt det der opgør med, at man var jo vant til, at man kunne få et helt års træning i en idrætsforening for, hvad ved jeg, 300 kroner eller sådan noget. Så folk havde jo, altså, så når man lige pludselig kom og forlangte 200 kroner for et medlemsgebyr om måneden i Danmark, så synes folk jo, det var helt vildt dyrt.
Ja.
Men når man sammenligner med udlandet, så var det jo vildt billigt.
Men det er så også, fordi foreningskulturen i Danmark er ret speciel.
Ja, lige præcis, ikke? Altså, men der har man jo så set det skift nu, at nu er det jo faktisk foreningskulturen, der har det svært nu, ikke? Fordi nu er alle begyndt at gå i fitnesscenter i stedet for. Der er ikke nogen, der gider at gå til gymnastik og alt det her mere. Nej. På samme måde, som det var tidligere. Ikke?
Det er i hvert fald kun de foreninger, der kan formå at begynde at levere noget mere og noget andet.
Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Så der er det jo lige pludselig dem, der er kommet i modvind. Ikke? Men alt det slås mig jo med dengang. Og jeg kan jo stadigvæk huske, at når vi kørte uddannelser, så var vi nødt til at skelne mellem, hvad der skete på Sjælland og hvad der skete i Jylland.
Ja.
Fordi på Sjællandssiden var man begyndt på at ansætte uddannede fitnessinstruktører i mange af de her centerkæder. Men i Jylland, der var det stadigvæk sådan noget med, at der fik du ikke løn for at gå på arbejde.
Hvornår var sondringen mellem fitnessinstruktør og personlig træner?
Jamen det var...
Havde I det i jeres uddannelse dengang?
Jamen det havde vi, fordi at forudsætningen for, at man kunne blive personlig træner, var, at man havde en fitnessinstruktøruddannelse først. Enten vores, eller en eller anden ekvivalerende, og hvis det var en ekvivalerende, så skulle de igennem en optagelsestest.
Okay.
Fordi jeg simpelthen ikke, jeg havde ikke tid til på uddannelsen at starte forfra med idrætsfysiologi og anatomi. Så der fik de fik simpelthen en lille opgave, hvor jeg sådan lige prøvede at teste deres niveau. Og hvis det var for lavt, så sagde jeg, så kan du ikke starte på vores personlige træneruddannelse.
Nej.
Fordi jeg skal ikke have, at du sidder som den eneste. Og så øvrigt holder resten af undervisningen tilbage, fordi du ikke forstår de elementære ting. Altså her der forventer jeg, at du ved, hvad en kalorie er, at du ved, hvad forskellen er på anaerob og aerob træning og sådan nogle forskellige ting. Og så er ikke, fordi det er det, vi bygger videre på. Ikke?
Ja.
Og den tog jo så, jeg mener, at den her fitnessinstruktøruddannelse, den tog de der 6 uger, og personlig træneruddannelsen tog altså 6 weekender for fitnessinstruktøren. Og så mener jeg, at det var 5 weekender for personlig træneruddannelsen oveni, ikke?
Så noget i retning af 150 timer for fitnessinstruktør, og så 125 for personlig træner.
Ja,
så.
Ja. Og de kostede så i åndelaget de der par 20.000 per uddannelse.
Og det var dyrt dengang? Altså i forhold til...
Ja, det ved jeg ikke, hvordan folk gør det i dag. Altså, men det var prisen dengang jo, fordi vi skulle ud og lege et træningslokale. Vi skulle aflønne instruktørerne, de skulle have en timeløn, ikke? Og vi skulle også gerne selv tjene lidt penge på det, hvilket jo aldrig lykkes. Det var forretningsmæssigt, var det jo en... Altså, det lykkedes jo aldrig, fordi det... Altså,
Nej, det
hang kun sammen. Vi tjente sgu aldrig nogen penge på det.
Nej.
Så vi fik vores timeløn, og det var det, ikke?
Men uddannelser nu om dagen, de er jo af væsentligt kortere varighed, og så koster de...
Ja. Jo, og så er der jo mange af os, hvor de i dag... Altså, forskellen på dengang var jo også, at alting var jo tilstedeværelsesting, ikke? Der var ikke nogen ting, der var online, ikke? Og i dag kunne jeg jo... Altså, hvis jeg skulle lave noget tilsvarende i dag, så ville jeg lave en hel del af forløbet online.
Ja, alt det der uden at lære.
Ja, lige præcis, ikke? Lige præcis. Og så bare sparke nogle test ud på det, ikke? Og når I har bestået dem, kan I få lov til at gå videre til modul 2, ikke? Altså, ja, så ja. Kan I selv bestemme, hvor mange weekender det så skal tage, ikke?
Ja.
Det kunne man ikke dengang. Altså, og det betyder at og det var igen det med, så må vi jo finde nogle steder, og fik blandt andet aftalt med VRL på en periode, hvor vi så underviste i deres lokaler, fordi det kunne vi få lov til, og så lejede vi os ind der, ikke?
Ja.
Men det der så skete, det var jo Jørgen Pondue, og så der i, var det været i 99 eller sådan noget, tror jeg det var, at, der blev han jo headhunted til Sats, da de jo opkøbte altså mange af tingene i Danmark jo.
Ja.
Fordi de,
det er som det, de har gjort igen.
Men de gjorde jo det. De opkøbte jo... der var jo en svensk pendant, som faktisk var rigtig dygtig. Det var der, Jørgen havde taget sin uddannelse også.
Ja.
Som var sådan en uddannelsesplatform. Den købte de jo i samme ombæring jo. Og så blev Jørgen så sat til at være chef for det.
Ja.
Og så gik jeg jo så fra, fordi der havde jeg så fået så meget gang i min egen virksomhed, at jeg ikke rigtig havde tid til alt det andet. At så underviste jeg simpelthen bare teamløns for ham på hans uddannelse.
Okay.
Og var med til også at bestemme lidt indholdet, specielt inden for ernæring og træningsfysiologi på, hvad der skulle være i læringsplanen. Ikke? Og så døde Fitness Academy Danmark egentlig i den sammenhæng. Ikke? Og så er der sat så ikke kunne få en forretning ud af heller at køre de der fitness- og personlige træneruddannelser, så lukkede de jo det. Og så gik Jørgen så tilbage til at starte Leading Education, hvor jeg så igen bare var ansat som teaminstruktør.
Ja.
Og det var så ude i, ja, i Sporty Health Club ude på Goddersgade, og vi så endte med at få en aftale om...
I Galehuset.
Ja, ja. Altså, jamen, det var faktisk et fint sted. Som, og igen det her med, at der kunne vi få lov til at komme og få gennemføre vores undervisning lørdag og søndag, og så betalte vi... Det var så meget sådan et aerobic lokal eller sådan noget, vi så gennemførte undervisning. Ja. Ikke? Men det fungerede faktisk fint. Der var det træningsmateriale, vi skulle bruge, ikke? Og... vi kunne få de der audiovisuelle undervisningsmidler til at fungere, ikke? Og det var, og vi fik en fornuftig timelejepris også, så det hang sammen, ikke?
Ja.
Ja, og så, jamen.
Men det er jo, når man kigger på personlige træneruddannelser i Danmark, så er de jo som, altså igen, de er blevet deres varighed. Man har stadigvæk den her opdeling i fitnessinstruktør og personlig træner, selvom fitnessinstruktør nu om dagen, det er jo sådan lidt et anachronisme.
Ja.
Altså der er jo ikke sådan... Der findes jo ikke fitnessinstruktører længere. Det er sådan
okay,
lidt,
ej, hvor sjovt. Nå, det vidste jeg faktisk ikke.
Nå, for nu er der jo, altså hvis du skal have træningsvejledning, så er det personlig træner. Så okay. Der er receptionister, ja. Og så er der personlig træner. Okay, det er det, der
så
er,
det har man simpelthen, ja, hvor de første tiden var det jo, der var det jo, altså de primære, der arbejdede selv, det var fitnessinstruktørerne.
Ja.
Og personlig træner var en realitet. Altså det var, dem, ja. Var, der var ikke ret mange center, der havde.
Men det er skiftet, det var de fundet ud af, hvis det er en personlig træner, så kan man tage flere kroner for
ja, men det er jo,
der findes stadigvæk fitnessinstruktører i nogle af foreningscentrene. Men altså sådan i kæderne, der er det ligesom ikke rigtig en ting.
Og der er det også blevet lidt springet dengang, det var, at når du kom ind og skulle have din prøvetime, så skulle der stå en instruktør, der ligesom gennemgik det her standardprogram, man havde i de fleste center med, hvordan fungerer maskinen, og hvordan sætter man vægt af på. Og det var egentlig det, der var fitnessinstruktørens eksistensberettigelse, ikke?
Men det er også ændret sig, fordi folk nu, dengang, der var folk jo sådan,
og hvad er det, ikke?
Hvad gør man her? Ja. Altså, fordi sådan er det jo ikke mere. Nu har jeg stort set alle en eller anden grundlæggende forståelse af, hvad der sker derinde.
Ja. Og det er lidt sjovt, at det så har ændret sig så meget, ikke? Ja.
Så det er jo noget med, hvordan ligesom, industrien har ændret sig også. Men om det, jeg vil egentlig sige, det var bare jo, at fitnessmarkedet i Danmark har jo været netto fitnessmarked.
Oh yes.
Altså, og det er, Fitness World har været med til at sætte et stort fedt fodaftryk på det, ikke? Og det har Fresh Fitness også.
Ja.
Og hvad kan man sige, jeg tror egentlig, det har haft en afsmætning på den måde, som uddannelserne har udformet sig også, fordi normen er ligesom blevet, at en... Man skal bruge ca. 100 timer og 10.000 kroner på fitnessinstruktør, og så skal man bruge ca. 100 timer mere og 10.000 kroner mere på at blive personlig træner. Ikke? Og så er det sådan ligesom det. Hvis man kigger til Sverige eller Tyskland, og man skal have en personlig træneruddannelse der, så er der jo dobbelt så mange eller tre gange så mange timer, og så koster det måske 50.000.
Altså sådan, men de har også, de får også en anden løn, når de så går ud. Ikke? Fordi det der, altså, det var også det, jeg talte med mine elever om. Ikke? Det var også det der med, jamen, altså, hvis du får 180 kroner i timen før skat, ikke? Og du skal hive en uddannelse hjem, du har måske betalt 30.000 for, ikke?
Ja.
Det er godt nok mange timer, før du bare break even, ikke?
Jo, men nu om dagen, så er der jo forskellige bonusordninger og sådan noget. Altså, okay. Det er jo også...
Det var der ikke dengang. Altså, der var det jo bare iskoldt.
Ja, ja, altså, man kan sige, nu vi har været i gang med det med at lave en branche, den her brancheorganisation, det er jo også lidt for at få, du ved, få sådan lidt få styr på det, ikke? Altså, fordi det skal jo kunne give mening, både arbejde som ansat, time, altså personlig træner og som selvstændig. Det skal kunne mening begge dele. Altså, også uden, at man skal arbejde på en måde, hvor man slider sig selv fuldstændig sønder og sammen. Og hvis man gerne vil have personlig træning, skal være sådan noget, hvor man rent faktisk har en branche, hvor man har folk, der har 15 eller 20 års erfaring, så dur det jo ikke, at man har en masse incitamentstrukturer, der gør, at det er sådan et, hvor folk de bare maser igennem i 5 år, så finder de et andet voksen, et rigtig voksen arbejde.
Om det vi oplevede, det var, at de fleste af dem, der tog uddannelse, det var fordi de havde det som studenterjob, ikke? Og fordi det selv interesserede dem. Mange tog, jeg havde rigtig mange elever, jeg tror, som tog den også primært egen nysgerrighed, altså for at blive deres egne personlige trænere.
Men sådan er det stadigvæk.
Men der var jo ikke ret nogen, altså der var ikke, altså der var ikke, altså jeg kender et par enkelte, som evnede at komme igennem den periode, som i dag stadigvæk arbejder som personlig træner.
Kender du Jesper Wiener Hansen? Jesper Sørensen. Han er jo stadigvæk aktiv.
Ja. Men han var også en af dem der, som jo tog til Aalborg og tog den træneuddannelse, der var deroppe dengang. Det var noget helt nyt dengang, kan jeg huske. Og hvor de jo netop også fik, hvad skal vi sige, den her videnskabelige tilgang til træning og alt muligt andet. Og så evnede han jo også, altså jeg kender jo Jesper nede fra Næstved af. Vi trænede jo
fra Næstved også?
Jo, yes.
Nå.
Vi trænede nede i skattecenteret. Dengang var han jo den store aerobic freak jo. Han vandt jo langt og længe efter mange års tilløb DM i aerobic. Og var jo i mange år, altså han tog til Tyskland og underviste alt muligt, og fartede rundt med det der aerobic cirkus. Underviste også ind i Skala ind i København i en del år, hvor han også var...
Og med Mester Fitness en del gange også. Og...
Ja.
Badoo Springs.
Ja, lige præcis, ikke? Så ja.
Ja, han er personlig træner og stadigvæk op i Impuls op i Lyngby.
Ja. Men han evnede også at få fat i nogle golfspillere og alt muligt andet, som havde penge til også at betale nogle ordentlige teamlønner for at være personlig træner.
Han har så utrolig meget energi.
Ja, men han er all over the place.
Altså, for han er også en eneste, jeg kan komme i tanke om, der ligesom har været med hele vejen igennem. Ja. Ikke?
Altså, men han kom egentlig med, altså han gik jo, hvad skal vi sige, han fulgte jo ikke den gængse mølle med at tage sådan en weekenduddannelse. Han tog jo the full monty i Aalborg, ikke?
Ja.
Og brugte det som platform på at komme videre, ikke?
Ja.
Og har jo meget bekendt aldrig rigtig arbejdet i sådan en centerkæde til 180 kroner i timen. Jeg tror, han gik lidt givet og satte sine egne betingelser, ikke? Og så havde han jo det her navn for aerobic også, som også gjorde, at han jo... Altså, folk vidste, hvem han var.
Ja, ja.
Og det skal man ikke undervurdere, det her med, at man har en eller anden form for kendisfaktor. Det ser vi også i dag.
Bevares.
Altså, det skal man ikke undervurdere.
Men jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, om der er flere... der ligesom har været...
Altså, jeg kender jo en, der hedder Lars H. Madsen, som jo har gjort det ekstremt godt med konkurrenceatleter. Det er jo ham, der er the top notch, når vi snakker om, og hvis du vil vinde en bodybuilding-konkurrence eller en fitness-konkurrence, så har du ham som personlig træner. Der er næsten garanteret medalje, hver gang han har folk til at stille op, ikke? Han opererer ude i Rødovre.
Janker? Der, eller hvad?
Og hvad pokker hed det gamle center, som lige er lukket?
Nå, interessant.
Massive Club, tror jeg, det hedder, eller sådan noget.
Okay, det er sådan passende navn til.
Ja, altså, men, altså, men han er en af dem, som jo som har altså, gjort det til et levebrød, har levet af det i mange år, og lever fornuftigt af det, uden at det kører som en online-platform.
Og han er sådan samme generation som dig, eller hvad?
Ja.
Okay.
Han er aldersmæssigt lidt yngre, men, altså, men han er generationen fra dengang. Jeg trænede sammen med ham op i Wing Chun Center op i Vesterbrogade dengang.
Det var også et vildt sted.
Ja, det var sgu et vildt sted. Sådan rigtig for alvor det. Men det er røverhistorie til et andet podcast. Men han er en af de få, som... og så er der en fyr, der hedder Martin Seier, som jeg jo faktisk havde som fitnessatlet.
Ja.
Og som egentlig brugt altså sin fitnessbaggrund som springbræt på, og så arbejdet videre som personlig træner.
Han er på Aarhus, ikke?
Jeg ved ikke, hvor Martin oprindelig er fra, men han bor i København. Altså, jeg er kun kendt som københavner.
Okay.
Men ham, pokker var det.
Men altså, det antal af folk, der ligesom har været aktive gennem hele perioden, må kunne tælles på en hånd eller to?
Det er de eneste to, jeg kender. Altså, og så ud over Jesper selvfølgelig, ikke? Altså, men som stadigvæk den dag i dag lever af at være personlig træner, ikke? Og har gjort det til altså deres voksenliv. Altså, fordi for alle de andre, der var det spørgsmål om, at mens de studerede, der var det jo fine penge at tjene ved siden af, som man jo undgår at skulle stå på en tankstation. Men lige så snart, du ved nok, at de var færdige med at skulle have et rigtigt arbejde, jamen, så droppede de det der, fordi det var der ikke rigtig nogen penge i.
Altså, jeg har jo sådan haft sådan en kæphest med, altså at realistisk set, altså den ideelle sådan, træneruddannelse, den skulle have indbygget en eller anden form for kaninforløb, hvor man skulle have nogle prøveklienter, og så skulle man have en eller anden...
Ja.
Til at supervisere en, og man skulle gennem en del prøveklienter, så man nåede at få de der oplevelser af at møde et menneske, og opleve, at det ikke virker, og alle de former for barrierer, der kan være, ikke? Og det kan man sige, de organisatoriske omstændigheder, der var omkring træneruddannelser, ikke rigtig kunne lade sig gøre før, ikke?
Altså, vi gjorde det, at vi lod altså, folk være klienter hos hinanden på vores uddannelse, ikke? Altså, men vi kommer jo tilbage til igen, at det bliver jo også en meget dyrere uddannelse.
Men præcis, nå, men det er jo det, der vil være frem til.
Og så skal man jo igen sige, at hvis de penge, man kan tjene i den anden ende, ikke er høje nok til, at man gider betale så mange penge for sådan en uddannelse, så dør den jo. Altså, ja. Mig og Jørgen døde jo på, at vi havde et fantastisk produkt. Jeg er den dag i dag overbevist om, vi havde det bedste produkt, stort set til dato har eksisteret på det marked. Men vi fik også bare ry for, at folk de dumpede til vores eksamener.
Ja.
De fik lov til at komme op igen.
Men det har jeg noget at sige om lige om lidt, som du...
Ja, ja, og det gjorde så, og så begyndte folk at blive skræmte. Og så valgte de nogle af de andre uddannelser, hvor de jo næsten fik en beståelsesgaranti. Fordi jeg kan også godt følge, når folk har 20.000 i klemme, så vil man måske helst have en uddannelse, hvor man er sikker på, at eller relativt sikker på, at man består. Ikke? Og det var der ikke hos os. Vi havde i hvert fald 20% hver gang, der dumpede. Ikke?
Ja, men det skal der også være.
Jo, men altså, jamen, jeg er enig. Jeg synes ikke bare, det skulle få jeres væk. Også fordi jeg lagde jo navn til det her. Det gjorde Jørgen jo også, og vi ville jo gerne have det. Men til gengæld, alle vores folk fik også bare arbejde. Altså, som uden problemer ude i branchen. Alle vidste bare, hvis du kom med en uddannelse for os, så får du nogle rigtig dygtige folk, ikke?
Ja.
Men de fik jo ikke mere i løn, end alle de andre, der var uddannet andre steder fra, vel? Altså, så det var ikke sådan noget med, at de oplevede, at de sådan... De var relativt sikre på at finde et job, hvis de søgte et, men de fik jo ikke bedre vilkår, end de andre gjorde, ikke?
Nej.
Og så måtte vi jo bare hen ad vejen erkende, at i forhold til den mængde energi, vi brugte på det, der var der simpelthen ikke penge nok i det, til vi kunne gøre det til en forretning, vi kunne leve af. Og så døde det fuldstændig ud, ikke?
Ja.
Og så er det sjovt, det vi snakker om, det med plagiat det tidligere her, ikke? Altså, jeg kan jo grine af at se, at der er rigtig mange af de der træningsmanualer, der findes rundt omkring på uddannelserne i dag, ikke? Hvor jeg kan se, det er ordret stjålet fra min og Jørgens kompendier, ikke?
Ja, det sker.
Altså, og til at starte med var vi sådan lidt sure over det, men senere har jeg valgt at sætte det som kompliment, og sige, okay, hvis de mener, at det er det bedste, de kan finde på markedet, så må jeg jo tage det kompliment, at de gider kopiere mig, ikke? Men, altså, men det er jo bare sådan, det er, ikke? Også fordi man har jo ikke en ophavsret på det der. Det er jo i hvert fald svært, ikke? For det er svært at få en ophavsret på idrætsfysiologi, ikke? Altså, fordi i bund og grund, så er det jo bare nogle af de ting, man har læst i, for eksempel Sibby og Clausen, ikke? Man så har omformuleret på en måde, så folk måske lidt bedre kunne forstå det, ikke?
Jo, jo.
Og det er jo svært at sige, men det har jeg et eller andet for monopol på, ikke? Så, og fred være med det, ikke? Altså,
ja. Ja, hvad fanden var det, jeg ville sige før? Der var et eller andet. Nu tabte jeg tråden. Fandt også. Nå, jo. Men det her, altså, ideelt set, det her ligesom med at forestille sig, at de kompetencer, der skal til for at udruste folk til at forstå andre menneskers træning, altså jeg tænker, i virkeligheden, så skulle det jo ikke være noget, man tager i et kursus, hvor man har et par hundrede timer eller 300. Det skulle være en fucking uddannelse, hvor man har nogle år til at gøre det, ikke? Altså sådan, fordi den eneste grund, altså hvad kan man sige, jeg har undervist på flere af de der uddannelser også, ikke? De er jo så alle sammen kortere varighed nu, fordi man har vurderet, det produkt, der kan sælges, ikke? Fordi hvis man lige pludselig kommer på en uddannelse, der koster 50.000, så er der jo ikke nogen, der gider tage den, fordi... at sådan er markedet ligesom, ikke?
Nej, fordi det kræver, at man skal kunne leve af det efterfølgende. Der skal jo være et job, hvor man har en eller anden så fornuftig indkomst, at man rent faktisk kan gøre det til sit karriereforløb.
Ikke? Ja, men det gør ligesom nu, som det er nu, at så er det jo et grundvilkår, at hvis der ikke kommer en ind på en uddannelse, som der skal komme ud i den anden ende, og det fungerer ordentligt, det skal være en, der kommer med en ret stor forhåndsviden.
Ja, ja.
Altså, så det meste af det kompetencesæt, det virkelig er folk, de går ud med, det kommer de også ind med.
Ja.
Det er ret lidt ekstra nogle rammer, der bliver puttet i. Og det er et grundlæggende problem for branchen. At der ligesom, som det er i Danmark nu, der er jo det der fitnessuddannelsen, en erhvervsfaglig træneruddannelse, som oprindeligt blev lavet til fitnessinstruktør. Den hed fitnessinstruktør oprindeligt. Men det er en teknisk skoleuddannelse, som os alle gamle røghuller ville kende det som. Problemet er lidt ved den, det var noget som, hvad kan man sige, det var noget som DFO fik lavet, den brancheorganisation. De fik trukket nogle snore der, ikke? Men problemet ved det er jo dels nu, at man får sorteret alle dem fra, der gerne vil på gymnasiet.
Ja.
Og ikke et ondt ord om folk, der ikke er gode til det boglige. Men det bliver lidt sådan nogle, altså sådan nogle teknisk skoletyper, der bare synes, det er fedt at træne, og ikke rigtig ved, hvad ellers de vil. Og spørgsmålet er, om det er de rigtige typer at få ud og forestå andres træningsvejledning. Det har jeg min tvivl omkring. Og så er det det med, at fitnessinstruktør grundlæggende er anachronisme. Så på grund af det, så er de ændret navn til fitnessuddannelsen.
Ja.
Men der er jo ikke noget, der minder om personlig træner. Altså, og, uden, altså, hvad kan man sige, i PC Danmark, der har vi en gang i nogle forskellige fag, altså nogle forskellige muligheder, der er for at få startet noget nyt. Enten, jeg skal passe på med, hvad jeg siger, men der er nogle forskellige muligheder, som der er oplagt, ikke? Hvor, hvor man kan få lagt det ind som en mellemlang videregående uddannelse, eller som en diplomuddannelse. Og det er der virkelig brug for. Altså fordi, så er det der med forskellen på at bruge x antal år, og bruge et par hundrede eller 300 timer, er altså markant. Så var det det med certificering, du snakkede om. Nu om dagen, så er det jo sådan, at det er at brancheorganisationen, de har jo lavet det i ERIPS-certifikat, så alle personlige træneruddannelser, de er ERIPS-akkrediteret. det først startede, efter I havde jeres uddannelse.
Ja,
det
der. Ja, for længere var der ikke noget.
Nej. Så der var fisaf, ikke? Der var ingen, der anede, hvem fanden det var alligevel.
Nej, altså,
og så var der nogle amerikanske ting, altså det var også sådan lidt perifært. Så E-RIPS er det certificeringssystem, som alle personlige træneruddannelserne er akkrediteret til at udstede certifikater fra nu.
Ja.
Det kommer oprindeligt fra et system, der er lavet i England, hvor det hedder REPS, som står for Register of Exercise Professionals. Så er det blevet til European Register of Exercise Professionals.
Okay, ja.
Og de har så gjort det, at de har ligesom defineret forskellige erhvervsfunktioner i fitnessbranchen. Fitnessinstruktør, holdinstruktør, personlig træner, fitnessassistent, så forskellige specialer af personlige træner også faktisk. Og så har de lavet sådan nogle ret omfattende definitioner af, hvad for nogle kompetencer hører til den her... det her erhverv, eller den her funktion, det er det, der, altså, i det, der kaldes European Qualification Framework. Det er sådan noget, der er EU-ratificeret.
Ja.
Så det er ligesom det, der findes nu. Så de der uddannelser, de der er akkrediteret til at udstede EUREPS Level 4 personlige trænercertifikater, for eksempel. Men som du siger, problemet er, hvis dem, der holder kurset, det er de samme, som der skal udstede de der certifikater. Det skaber ligesom nogle uheldige incitamenter omkring det her med beståelsesprocenter og sådan noget.
Ja.
Og det, der ville være rigtig genialt, det var jo virkeligheden, hvis det var en tredje part, der stod for eksamineringen.
Ja.
Eller eksamination, sådan så det var skiltet, så det var fuldstændig harmoniseret. For i Danmark, der har der for eksempel været problemer med, at jeg tror nok, jeg hører, det er blevet bedre nu, men det har jo været problemer med, at blandt andet den at work, deres personlige træneruddannelse, simpelthen var noget fucking lort.
Ja.
Folk havde masser af anatomi, men de anede ikke, hvad forskellen var på et squat og et dødløft.
Nej.
Og så bliver det svært at skulle ud og lave træningsvejledning.
Men så vil komme med en kort indflydelse på det, fordi det var en af de ting, som vi også gjorde meget ud af, det er jo, at problemet med, det lærte jeg relativt tidligt i det her forløb, med at læger anskuer jo anatomi ud fra, at de skal kunne skære i folk.
Ja.
Hvor man idrætsfysiolog anskuer anatomien ud fra, hvad er det, den kan?
Altså en funktionel anatomi.
Ja, altså, hvad er det, musklen kan? Og det giver jo bare en kæmpe forskel, fordi vi gjorde rigtig meget ud af netop det der med at lave bevægelsesanalyser. Jeg tror ikke, der var nogen andre, der lavede det end os. Og det var noget, jeg havde med fra min egen idrætsuddannelse i forsvaret, hvor man jo... Altså, hvis du skal være bedre til et eller andet, så er du nødt til at starte med bevægelsesanalyse. Jamen, hvad er det for nogle muskler, der er involveret? Hvordan arbejder de? Hvad for en arbejdsform udfører de? Og så videre, så videre, så videre. Ikke? Og det bruger vi rigtig meget tid på, fordi det er jo ligesom det, der var hele ideen i at sige, grund til, at du skal kunne anatomi, det er jo ikke, fordi du skal vide, hvor den sidder henne. Det er jo, fordi
Nej,
du skal vide,
hvad det gør.
Jamen, altså, når du laver en eller anden øvelse, og du bevæger dig på den her den måde, jamen, hvad er det så for nogle muskler, der bliver involveret? Ikke?
Ja.
Og der kan jeg huske specielt det der med, altså, når jeg skulle snyde eleverne, så gav jeg dem den ekscentriske fase. Og så endte det jo altid med, at når de så lavede en ekscentrisk fase i bænkpres, så blev det lige så rygmuskulaturen, de trænede, fordi det var den der, at du kunne trække musklerne tilbage. Så jamen, ja. Okay, men er det vi gør? Trækker vi i stangen? Nej, det gør vi jo ikke. Nej, vi sænker den ikke. Så det er det samme som den koncentriske fase. Altså, den er bare vendt op.
Ja.
Så det er de samme muskler, der arbejder. De arbejder bare ekscentrisk. Og det kan man jo grine af i dag, men det var faktisk en stor aha-oplevelse for mange. Altså, det er jo sådan, det hænger sammen, ikke?
Ja.
Og jeg kan også ikke genkende til det med, altså, at de der drenge typisk, der kom, som typisk har løftet jern i mange år, som mente alt, de vidste alt om vægttræning, de var dygtigt udfordret på det teoretiske. Ikke?
Ja.
Fordi man kunne godt, altså fordi, hvis man skal ind og læse træningsfysiologi, og også anatomi for den sags skyld, så skal man altså have nogle boglige færdigheder.
Ja.
Og det nytter altså ikke noget, man overhovedet ikke evner at læse en bog, og ikke kan koncentrere sig om det, og ikke kan få mening i det, fordi så forstår man ikke mekanismerne på, hvorfor. Og det er det næste, jeg har omkring, også når vi nu snakker personlig træning, hvordan er den kommet? Ikke? Jamen, for mig startede det med lidt med Bettina Borg, der lavede de her, ikke? Og så var der de her fysioterapeuter op i Skodsborg, som lavede noget, men de var sådan ligesom uden for fitnessmiljøet. Ikke? Og så kom vi, eller så hardware-studiet begyndte, så de nåede jo, jeg mener faktisk ikke, de nåede at lave en personlig træneruddannelse, mens jeg var der. Jeg mener stadigvæk, de kun de lavede fitnessinstruktører.
Ja.
Og så begyndte mig og Jørgen at lave de her personlige træneruddannelser, og jeg kan ikke huske, at AdWork var også længe om at lave en personlig træneruddannelse, for hos dem var det også til at starte bare fitnessinstruktør i situationen, så er det ikke noget negativt i bare, men... Og det var egentlig det, historien sådan, altså, den kom, ikke? Og så til i dag, hvor vi så igen siger, jamen, er vi kommet længere? Nej, men det er vi jo nok ikke. Der er kommet bedre vilkår for at arbejde som personlig træner, kan man sige. Der er flere, der kan tjene penge på det end dengang. Jeg kan huske, at jeg talte med en af mine gode venner, som arbejdede i London. Og det over at kunne en personlig træner, der var sådan relativt fornuftig, det hurtigt tjene 1.000 kroner i timen, ikke? Og jeg tænkte bare, wow, jeg flytter sgu til London, ikke? Fordi herhjemme kunne jeg ikke, altså, der var ikke nogen, der ville betale de penge, ikke? Men der havde man jo også igen det der, altså, i de der lande, hvor man ikke havde haft den der foreningsidræt, der var der også en bedre konsensus om, at ting selvfølgelig koster penge, og er man dygtig til et eller andet, så koster det flere penge. Ikke?
Jeg tror også, det er noget med, at der også er en vis koncentration af mennesker, der har de der penge i London.
Fuldstændig enig. Det er samme med natklubber og alt muligt andet. Ikke? Altså, du kan ikke køre en high-end natklub i København, vel? Fordi der er simpelthen ikke klientel nok til det. Det kan du gøre i London, det kan du gøre i New York, men du kan ikke gøre det i København. Der er flere, der har prøvet at knække halsen. Ikke? Så ja. Så det er egentlig sådan lidt om det, som jeg ser det historisk i det, ikke? Og så til i dag, hvor, altså, hvor det igen med de her, at ting tager også nogle gange et spring i forhold til, at teknologien udvikler sig, ikke? Så nu har man fået de her online-platforme, man får mulighed for at kommunikere med andre mennesker på en anden måde, ikke? Og så skal man også, hvis man skal ud og søge en personlig træner, også passe på, men, fordi det, jeg oplevede rigtig mange, der gjorde, det var jo, at det, de, altså, de havde typisk, mens de var atleter, havde de jo selv haft hyret en personlig træner til at styre deres kost og deres træning. Og når de så var færdige med deres atletkarriere, så gik de selv ud og blev personlige trænere. Og det, de jo bare slog sig op på, det er, at jeg har tidligere vundet dit eller dat.
Men, har nogle billeder måske.
Ja, altså, men problemet var jo bare, at de kendte jo kun én måde at lave personlig træning på, og det var det, de selv havde oplevet.
Ja.
Så hvis ikke du var klar til at skal vi sige, købe den der pakke, som der fulgte med at træne sig op til en eller anden konkurrence som fitnessatlet med, så skal du gøre tingene på den måde, du skal spise præcis de kalorier, du skal præcis gøre de her ting. Men så havde de jo ikke mere at byde ind med, ikke? Og det var det, jeg har prøvet at understrege også med at sige, min personlige træner, altså, for det er jo fint nok, at der er nogen, der har bare specialiseret i konkurrence, for jeg er ikke nødt til, skal du stille op i bodybuilding? Altså, jeg tror, det var dig, der kaldte det. Det er jo lidt en sådan voodoo-craft-ting, ikke?
Fordi, er det sort magi?
Ja,
det er det, man præcis, får det til at spille helt præcis.
Og det er der bare nogen, der er rigtig, rigtig dygtige til. Og der er ikke nogen tvivl om, er det det, du vil? Så skal du finde en, der er rigtig dygtig til det.
Ja.
Men er du sådan herre eller fra Danmark, som bare gerne vil i gang med at træne og mener, at jeg vil gerne have noget professionelt fra begyndelsen af, i stedet for bare lige selv at fool around, jamen så skal du finde en, der ved noget om det. Og så er det ikke noget, du tager til en eller anden coach, som kun ved noget om, hvordan konkurrenceatleter træner, og ikke aner en dyt om, hvad gør man ved almindelige mennesker. Og igen også, hvis du har en forudsætning om, at nogle af de her ting, du indfører, at det skal være noget, der skal være, hvad skal vi sige, også kan fungere på lang sigt, jamen så er det jo ikke nok, at du får en eller anden crash-diæt eller ketogen-diæt eller eller andet, som ganske fint nok virker til at opnå et specifikt mål inden for en eller anden kortere eller længere periode.
Ja.
Men hvis det er noget, du skal leve af resten af livet, så vil jeg sige, så kommer det ikke til at fungere for dig. Og der er det jo meget vigtigt også, når man snakker personlig træning, og når man opsøger en personlig træning, at sige, hvad er det ligesom, jeg vil? Fordi der er stor forskel på det her med at skabe noget livsstilsomlægning, som det jo mere drejer om, hvis man gerne vil have nogle langvarige resultater, og så på at sige, jeg skal stille op til en konkurrence.
Oh yes.
Fordi skal du stille op til en konkurrence, så er jeg helt enig, så finder du den træner, der ved noget om det. Altså, jeg ved ikke en dyt om styrkeløft. Så det er ikke meget, du skal komme til, hvis du gerne vil stille op til Danmarksmesterskaberne i styrkeløft. Altså, der skal du finde en eller anden dude derude, som ved noget om det, og hvordan man laver sekventerer sine træningsprotokoller i forhold til at stå og er stærkest muligt på den dag, du skal stille op, ikke?
Ja, jo.
Og hvad du skal spise, og hvad du skal tage af kosttilskud. For at nå
det. Der var anførselstegn.
Ja. Og det synes jeg er en af de ting, som man er, når man overvejer personlig træning, så man siger, hvad er det, den her personlige træner kan?
Ja.
Og der er jo nogen, der, altså, min egen kæreste er jo rigtig, rigtig god til at håndtere den der gruppe af kvinder plus 50, som jo typisk starter med noget genoptræning, som så typisk slår over i, at de så også gerne generelt gerne vil noget livsstilsomlægning, ikke? Og det er hun verdensmester i. Hun kan en masse ting, som jeg overhovedet ikke kan, og hun har en tålmodighed, jeg overhovedet ikke har. Så derfor er hun rigtig god til det. Jeg vil ikke kunne håndtere den der kundegruppe. Jeg vil detonere 27 retninger, når de kommer med, ja, jeg kan ikke de, der kan ikke det af dem. Har du prøvet? Nej. Hvordan ved du så, du ikke kan?
Ja.
Så det synes jeg er enormt vigtigt, i hvert fald når vi snakker personlig træning, at man får det aspekt med også. Ikke? Også det der med, at som vi også snakker om, altså online-platformen har helt klart nogle ting, og jeg tror, at dem, som i forvejen kan træne og kan øvelserne osv., der er det sikkert en fin måde at kunne gøre det på. Men hvis du ikke aner noget som helst om træning, så skal du nok lige have nogen til at hjælpe dig med at lige sige, hvordan gennemføres øvelsen på en sikker og fornuftig måde, så du ikke kommer til skade. For der er altså nu engang, især når vi snakker frivægtstræning, så er der altså bare nogle tekniske aspekter, man skal have med, som ikke er uvæsentlige.
Men der findes jo et hav af forskellige online-platforme, som har er gode til forskellige ting grundlæggende. Der er jo nogen, hvor det for eksempel er, hvor der er ret meget vægt på selve den her del med at sende videofeedback, som man sender videoer tilbage. Ikke blandt dem, der sådan er i brug blandt de danske online coaches. Men det findes igen bare. Altså, så jeg har jo selv kigget, fordi dengang, jeg har stoppet med personlig træning, men jeg har jo selv kigget efter, om der er nogen, om jeg kunne finde noget, der ligesom kunne hjælpe mig, altså med dengang, da jeg havde klienter, ikke? Altså, og det fandt jeg så ikke, fordi den kombination af ting, jeg har brug for, var der ikke nogen, der tilbyder, men der er jo forskellige ting, de ligesom man lægger vægt på. Der er jo nogen, hvor det er meget sådan, hvor man kan sætte kommentarer på hver træning og hvert sæt, og man kan fortælle, hvor hårdt det var, og der er nogen, der er sådan meget lavet til det med videofeedback, og sådan, de kan bare nogle forskellige ting.
Ja.
Altså, så, men jeg, altså, det kommer selvfølgelig med nogle udfordringer. Altså,
jo, altså fordi det er jo bare lidt nemmere at stå med klienten og så kunne rette på stedet, ikke? I stedet for at skal gøre det på en eller anden online, ikke? Fordi igen, perception er jo en sjov ting, Fordi en ting er, hvad man siger, en anden ting er, hvordan det bliver modtaget hos modtageren, ikke? Så det der med, at man beder dem om at lige at flytte balancen et eller andet sted hen, det kan i deres hoved blive til noget helt andet, end det, man mener, ikke? Men det er i hvert fald bare nogle ting, som jeg lige tænker, man i hvert fald, hvis man vil ind og have et personligt træning, man skal tænke lidt over og sige, hvad er det, den person, der sidder der og tilbyder den personlige træning, hvad har de egentlig af baggrund? For jeg er meget enig med dig. Der er bare mange af dem, de har ikke anden baggrund, end at de selv har trænet, og så er de en eller anden kendisfaktor. De har ikke noget uddannelse, de ved ikke noget middagsfysiologi, de ved ikke andet, end hvis jeg bare gør sådan og sådan og sådan, så har det virket på mig, så virker det også nok på alle andre.
Ja, men det der med different folks, different strokes, det er der virkelig mange, der har svært ved at rumme. Altså vi er nu igen, der er sådan igen sådan déjà vu omkring det der med online coaching, at de der, den form for kostvejledning, som online coaching platforme leverer, og det gælder på tværs af næsten alle de her platforme, lige meget hvad det er, det er jo det her med kostplaner, fordi det er det, der ligesom er lettest at automatisere.
Ja, selvfølgelig er det der.
Og der er bare, altså der er virkelig, det tillader ligesom, du ved, den kostplan losser det, ingenting. Ja. Altså, det kan man høre i mikrofonen, det der. og det er bare, det er altså et problem, fordi det kan godt være, at low carb, det kan være det rigtige for nogen, ligesom low fat kan være for nogle andre, eller periodisk faste for nogen, eller, det er jo et spørgsmål om at, ligesom, at finde, hvad for nogle ting folk bedst kan med, ikke? Ja. Altså, der er nogen, hvor det er jo, som der har det bedst med, og if it fits your macros, altså, de vil gerne spise dårlig mad, så længe de bare kan styre på kalorierne, eller der er nogen, der skal helst, altså, ved, der er så mange måder at lave adfærdsændringer på mad på. Men ligesom når det bliver pakket ned i kassen af, det er kostplan eller ingenting, så bliver det, så opstår det der, for en hammer ligner alting en søm. Og det er bare, det er noget skrald. Det er virkelig noget skrald. Altså, det er fint, hvis man skal få nogle kilo af folk på kort tid, men altså, det er, sådan, i forhold til blivende adfærdsændringer, der er det godt nok ikke alt for, er det ikke sådan skide godt.
Nej. Og det er den der pointe, jeg siger med, at man skal altså bare skarpt adskille imellem, at du træner for et eller andet, altså mål, der ligger til en konkurrence eller noget andet, og så på, hvis dit mål det er, at det her det er noget, jeg gerne vil holde resten af livet. Ja. Fordi det er to vidt forskellige approaches, man skal have fat i der, ikke? Altså, fordi jeg plejer sådan at sige, når det gælder de her ting, hvor det sådan er på den lange bane, jamen der er det vigtigt for mig, at folk ikke starter med at lave for mange ting om på en gang. Altså, det er jo ikke noget, du bare starter med at lave hele din kostplan om og, og lave alle dine træninger. Jamen, altså, det er ikke, altså, og det er jo det, der skiller med den online platform. Det er jo, at så bliver folk bedt om at lave det hele om på en gang. Ja. Og for mange ender det med at være en meget, meget, meget stor mundfuld. Ikke? Altså, jeg plejer bare at starte med, altså typisk, hvis jeg det er, for mig er det nemmeste, det er at lære folk at drikke vand.
Ja.
Altså, der er simpelthen så mange lette kalorier at spare på at lade være med at drikke sodavand. Eller på anden måde drikke søde ting. Så bare sådan en simpel ting, som at lære sig selv at drikke vand, der kan man jo, altså mange kan spare afsted mellem 2.000 og 4.000 kilojoule på en dag, uden problemer, ikke? Som de overhovedet ikke lægger mærke til, at de ikke får.
Ja.
Og så er der mange, der siger, jamen jeg drikker diætsodavand. Jamen, det er også
for voksne, så er det måske rødvin.
Ja, jeg er enig. Altså alkohol kan også være det, ikke? Altså der er rigtig mange kalorier hurtigt at spare på den konto, ikke? Og så er der mange, der kommer med det, jamen jeg drikker diætkola. Jo, men der skal du også bare forstå det her med, at sødemidler giver stadigvæk den samme insulinrespons, som sukker gør.
Nej, det gør de ikke.
Nå, det har jeg set nogle studier på et tidspunkt.
Nogle af dem gør. Der er jo nogle af dem, der bliver om. Der findes jo tre grupper af sødemidler overordnet set. Der er jo nogen, som man slet ikke metaboliserer, som bare kører igennem. Det er jo sådan noget sorbitol og xylitol, det man får tynd mave af. Så er der nogen, der nedbrydes i maven, ligesom aspartam og sådan noget. Og det giver heller ikke noget insulinrespons. Så er der nogen, som bliver sukrin, erytritol og sådan noget, de bliver omdannet til sukker, nogle af dem. Og det sukker, de bliver omdannet til, kan give et insulinsvar. Men aspartam og sådan noget, altså, som der bliver nedbrudt i maven, som der aldrig kan måles ude i kroppen, eller dem, som man slet ikke kan optage, og som bare kører fuldstændig uprocesseret igennem, de giver altså heller ikke noget insulinsvar. Det er kun den type, som der bliver metaboliseret til at blive til sukker i et eller andet omfang, hvor det så er det sukker, det bliver metaboliseret til, der giver.
Okay. Og det er en ny viden for mig, så det er super, du lige korrigerer mig der. Fordi jeg havde forstået det således, at det faktisk var, at det egentlig var smagsreceptorerne, som insulin reagerede på, og ikke så meget det, der kom ud i blodbanen.
Det kan godt have en fysiologisk reaktion. Ja. Altså det kan godt skabe en reaktion, hvor man kan måle det på nogle sådan sult- og mæthedsmarkører, og man kan se nogle gange på sådan noget MR-scanning, hvor det er knyttet til sådan noget, reward-funktioner. Ja. Men ikke specifikt insulin.
Okay.
Men spørgsmålet er så, altså fordi der er meget...
Altså, jeg oplever netop meget mange, når de bruger de der sødemidler, at de jo så, altså de får bare altså en sultrespons på det.
Ja, men
af en eller anden mærkelig årsag, som gør, at det bliver faktisk sværere for dem at holde de kalorier, de skal holde. For det kan godt være, at der ikke er kalorier i det, de drikker. Men hvis det så gør, at de efterfølgende altså, så får lyst til at spise mere mad, når de så skal spise, jamen, så har vi jo udfordring, ikke?
Fordi... Ja, men der er jo sådan, altså det er jo, jeg vil sige, den kan gå begge veje, faktisk. Ja. Altså igen, nu er vi over ved det med different folks, different strokes. Altså ja. Der er jo nogle folk, der har et drive mod søde ting.
Ja.
Og hvis man er over i det her med, hvis det eneste svar, man har på det, det er en restriktion, du ja. Må ikke få søde ting,
ja.
Så risikerer man, at man får noget kompensationsadfærd ja. Et andet sted, ikke? Der kan man så sige, hvis det, du endelig må få, der er sødt, så er det sgu bedre, at det er en fucking Pepsi Max, ja. End at du går ned og flår en marcipanrullade ja, i der, ja. Ikke? Altså sådan, så ja. For, altså, jeg kan godt se, hvad du mener,
ja.
Og det tror også, det passer for nogen, men for nogle andre, der tror altså også, det passer det her med, at,
okay.
at hvis der skal være noget sødt, så er det også alt bedre, at det er den slags søde ting, ja. End at det er noget, altså det må ja. Rigtig mange kalorier af.
Ja. Altså, jeg oplevede altså, dels på min egen krop, og også på mange af de klienter, jeg har haft, at problemet er, at hvis først de har lyst til noget sødt, så kan de der kunstige sødmiddel, de kan bare ikke dække det. Så det ender med, at de drikker den der Pepsi Max, og så går de ned og spiser chokolade bagefter, fordi at det, altså...
Ja, altså, jeg tror, du er ret sikker på, at der er nogen,
ja, ja,
der får den der dækning af det.
Men der er i hvert fald i flydende kalorier, der er altså rigtig meget at spare. Ikke? Altså, det der er ikke nogen tvivl om. Og der tror jeg, man, altså, kan man
jeg
bare
starte... Jeg drak lidt meget om rødvin under corona, når man sådan tæller sammen på...
Okay, ja.
Wow, det var satme alligevel mange kalorier.
Nå, jeg havde en kammerat, som stoppede med at drikke cola bare, og ellers fortsatte sin livsstil. Ikke? Han tabte 10 kilo på en måned. Ikke? Jeg var helt rystet. Ikke? Altså, jeg tænkte, okay. Men han drak også 2,5 liter cola om dagen eller sådan noget. Ikke? Det er sådan en lille smule 4-5.000 kilojoule. Ikke? Altså, det er sådan...
Det er også meget cola.
Jo, men det var sådan en håndværker, ikke? Altså, så det var ikke noget problem. Altså, at drikke sådan 2 gange 1,5 liter cola om dagen, det gik fint.
Ja. Ja, det er meget cola.
Ja, ja, men altså igen, hvis man ikke drikker andet,
ja.
Altså, og man øvrigt har arbejde, hvor man sveder meget og sådan noget, ikke? Jamen, så tror jeg, det går ganske let med at tage det indenbords, ikke?
Ja, men det er også næsten, altså det er meget spøjst. Nu skal vi lige holde øje med, jeg vil have mest strøm på min computer,
ja,
så vi skal lige...
Vi har også brugt meget tid.
Ja, hvad hedder det? Men der kom jo den der skat på fedt, som jo var sådan noget skørt noget, ikke?
Ja.
Altså, og det er også...
Så blev mandler dyre, ikke? Og sådan tænkte, okay.
Det var meget specielt. Men altså igen også det... Jeg nu har kigget en del på litteraturen, af det der med, hvordan afgifter, eller mangel på afgifter, hvordan det regulerer forbrugsadfærd. Altså, og det er jo sådan noget mærkeligt noget, fordi hvis man så gør, der sker desværre lidt det, at hvis man så gør grøntsager billigere, så gør det, at dem, der træffer dårlige indkøbsvalg, at i stedet for at købe flere grøntsager, de køber den samme mængde grøntsager, så køber de bare mere lort i stedet for. Og hvis man gør, og hvis man gør lortet dyrere, så gør det ofte, at folk de køber mindre grøntsager. Altså, og de rammer socioøkonomisk skævt og sådan noget. Ikke? Så det er noget med, ligesom, at hvis man skal gøre det der, så skal det både være med pisk og gulerod og det, sådan noget.
Ja.
Jeg tror, vi kommer til at få besøg af dig igen på et tidspunkt, for så tror jeg nemlig, at jeg har lidt en idé til et panel, man kan sætte dig ind i, og så laver vi noget der med det.
Ja, spændende.
Men nu skal jeg spørge, fordi man kan høre, at du er engageret, og du har noget viden, og både viden og engagement på det her. Er det noget, du overvejer at tage op igen? Sådan, altså at kaste dig ind i?
Altså, jeg har jo et lille spædt forsøg på Facebook. Jeg har en side, der hedder enlightened.dk.
Ja.
Man kan bare søge på Facebook, hvor jeg sådan prøver at... når jeg falder over noget nyt, og så skrive nogle kort kommentarer indlæg om det, og hvis der har været et eller andet, for eksempel de nye kostråd og sådan noget, ikke, så kommer jeg også...
Der må man gerne lige have en mening.
Ja, lige præcis, så har jeg også en mening og en holdning.
Så er du influencer.
Ja, lige præcis, så skriver jeg lidt om det, ikke, og lige nu tror jeg, jeg har 70 følgere eller sådan noget, så det er ikke fordi, at jeg er den store influencer. Men der er man i hvert fald velkommen til at søge på den, og så gå ind og følge der. Jeg eksperimenterer jo stadigvæk også meget... Altså noget af det, som jeg eksperimenterer meget med lige nu, det er jo det her med restricted eating og intermittent fasting, og så også det, der er kommet nyt omkring det her med livstidsforlængende, altså både kosttilskud, men også med den adfærd, man har. Og der er det jo rigtig spændende spændingsfelt, fordi, og det kan vi så da være en cliffhanger til næste gang, men der er jo faktisk nogle modsatrettede ting i at træne meget og gerne vil have et højt kalorieindtag, specielt højt på protein, og så på det med at også samtidig vil være livstidsforlænget, fordi de faktisk ikke modsatrettede, og det overrasker mig rigtig meget.
Ja.
Og der eksperimenterer jeg i øjeblikket på at finde, hvordan kan man så måske knække en kode, hvor man stadigvæk har store overarme, men stadigvæk også gerne vil leve 10 år længere.
Altså det udspringer jo grundlæggende af det her med, at det der ser ud til at være det bedste move, eller sådan det bedste... Det, der har det stærkeste grundlag for rent faktisk at kunne have en livsforlængende effekt, det er det her med en eller anden form for kronisk kalorierestriktion.
Lige præcis.
Og det går lidt mod det, der man vil være stor og stærk.
Ja, lige præcis.
Og det
eksperimenterer jeg en del med lige i øjeblikket, og jeg er sådan... Jeg har min egen kode på nuværende tidspunkt, som ser ud til at virke, men det er jo sådan... Der er man velkommen til at hoppe ind der, og så se, hvad der kommer der. Jeg er ikke så aktiv, som jeg ønsker at være, fordi igen, det at være leder i forsvaret, det er et fuldtidsjob. Og det gør jo, at det her med at lave alt muligt andet ved siden af. Jeg har masser af intentioner, men jeg vil også have indrømme, at det ikke altid nemt at følge dem til dørs.
Du må lave sådan en t-shirt, hvor står major by day, influencer by night.
Nej, ja, sådan noget af den stil, ja.
Ja, og men du er mere med tanken, du har overvejet at gå ind i sådan noget med at undervise igen på et tidspunkt.
Det har jeg ikke på nuværende tidspunkt. Nej. Altså mit job, det er all consuming. Ja. Så der, ja.
Fedt. Jamen, fulde navn, og hvor kan man følge med, siger du?
Jamen, Ivan Hansen. Hvis man skal følge mig på Facebook, det er det eneste sted, jeg er hverken på Instagram eller noget som helst andet, det har jeg ikke haft overskud til. Men Enlightened, søg på enlightened.dk, altså oplyst er det jo på dansk. Der har jeg en lille hjemmeside, hvor man kan følge de ting, som jeg sådan interesserer mig for omkring træning og ernæring og sådan noget. Og der skal man meget være velkommen til, og der kan man bare selv gå ind og melde sig til. Det kræver ikke noget approval for mig eller noget.
Fedt.
Og når jeg lægger et oplag der, så må man også velkommen til at kommentere på det. Og så vil jeg efter bedste evne prøve at finde tid og overskud til så også at komme med nogle fornuftige svar.
Storslået.
Ja.
Ja, tak fordi du kom. Jamen, det var spændende. Jeg tror, vi kommer til at gøre det igen.
Ja.
Til dig, der har haft ørerne i maskinen, der er det selvfølgelig Fitness.mk. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder på Stream og Podcast. Og man kan streame det fra andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, og man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit fra Fitness.mk, de ligger stadigvæk online. De ligger i et separat feed, som der ligger på Podimo og den nye 24/7-app. Jeg arbejder i øvrigt på at få lov til at købe dem tilbage fra Berlingske Media, så de kan blive samlet i et feed igen, men kun fremtiden vil vise, om det kan lade sig gøre. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og skriv gerne ind til os på afn@andersnedergaard.dk eller på vores Facebook-side eller Instagram.